Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Osalle ihmisistä uskonto ja uskonnollisuus on hyvin pienessä roolissa arjen pyörityksessä. Suomalainen yhteiskunta maallistuu kovaa vauhtia. Ja vaikka meillä on valtionkirkko, iso osa kirkon jäsenistä on passiivisia, mitä tulee uskonnollisuuden toteuttamiseen. Kirkon katto on korkealla ja seinät leveällä, sanotaan. Mutta millaista on elämä uskonnollisessa yhteisössä, joka määrittelee elämäsi jokaisen askeleen? Mitä tiivis uskonnollinen yhteisö antaa ja mitä vie? Kanssani aiheesta on puhumassa entinen Jehovan todistaja Aleksi. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Terve Aleksi, kiitos kun pääsit vieraksi.
Terve, terve. Ja kiva kun pyysit.
Miten sä katsot suomalaista yhteiskuntaa, joka maallistuu entistä kiihtyvämpää tahtia? Jumalalla ei ole enää samanlaista sijaa ihmisten elämissä kuin aiemmin.
No, nykyisellä ajatusmaailmalla mä katsoin sitä varmaan ihan tervetulleena muutoksena, että tullaan tietenkin puhumaan paljon tästä mun uskonnollisesta taustasta ja mielelläänkin puhun siitä, mutta kyllä mun nykyinen ajatusmaailma on tietenkin niin kuin siitä hyvin kaukana arvomaailmaltaan. Ja siinä mielessä, niin kuin, jos mä katson vaikka tämän tasa-arvokysymyksiä, niin mä pidän kovastikin siitä, että tullaan maallistutaan niissä asioissa. Tietenkin joku henkisyyden puolella, niin en mä tiedä, voisi tehdä ihan hyvääkin, että meillä olisi enemmän sellaista pysähtyneisyyttä ja henkisyyttä, mitä ehkä uskonto sitten monille ihmisille tarjoaa. Mutta
henkisyyttä vai hengellisyyttä?
No ehkä, mä pitäisi katsoa sanakirjasta, miten se määritellään. Että sitten taas hengellisyyssanakin on jotenkin sellainen, että siinä on niin uskonnollinen semmoinen joku pohjavire, että mulle sitten, mä ehkä puhun omalla kohdalla mieluummin henkisyydestä ja sellaisesta niin pysähtymisestä ja siitä jotenkin, että jotenkin omien niin arvojen tsekkaamisesta, että mennäänkö nyt arvojen mukaan elämässä ja onko hyvä olla sitten, että mennäänkö linjassa omien arvojen mukaan, mutta sitten niin kuin hengellisyys tuo mun ajatusmaailma heti jotenkin niin semmoisen uskonnollisen vibaan, että kyllä mä huomaan, että mä saatan jossain määrin olla ehkä vähän allerginenkin niin kuin taustani vuoksi, ja voi olla, että taas ensi vuonna en ole niin allerginen, mutta että siksi ehkä henkisyys on aika itse.
Mutta et sekularismia ja sekularisoitumista et katso millään tavalla kieron ottaen huomioon taustasi, mutta jos ajatellaan, että jätetään tapahtuneet tuonne piippuhyllylle, niin et kuitenkaan katso sitä, että tämmöinen maallistuminen olisi tuhon tie yhteiskunnalle.
No en jotenkin taas niin kuin mun tausta leimaa sitä mun ajatusmaailmaa, mutta mä ajattelen, että sieltä löytyy paljon semmoista kaunista hyvää, jossa on ihmisillä paljon enemmän tilaa olla oma itsensä ja elää elämänsä, oman näköistä elämää ja voida hyvin, kun se uskonto jää taustalle. Mä ymmärrän oikein hyvin senkin, ja siitäkin varmasti puhutaan vielä tässä, että uskonto tuo toisille ihmisille taas niin kuin rauhaa ja tasapainoa ja paljon hyviä asioita elämään, enkä mä sitä haluttiinkään kieltää, mutta isossa kuvassa jotenkin kyllä mä taidan ajatella niin, että uskontojen taustalle niin tuo niin paljon semmoista tilaa ihmisille olla omia itseänsä ja voida paremmin ja jotenkin niin kuin näen, että semmoinen oikein niin kuin korkeiden kustannusten uskonnot, niin kuin, että joka vaatii ihmisiltä paljon, niin ne niin kuin kuitenkin estää sitä, että jos et sä siihen muottiin mahdu, niin sitten voi olla kyllä aika ahdas elää elämäänsä.
Tarvitseeko ihminen Jumala-suhdetta?
No, en mä koe, että mulla tällä hetkellä on Jumala-suhdetta. Tällä hetkellä mä koen, että mä oon onnellisempi kuin silloin, kun mä koin, että mulla on Jumala-suhde. Mutta sitten taas, tämä on vaan mun kokemus. Mä oon kuullut monelta ihmiseltä, että hän on paljon onnellisempia, kun heillä on kokemus Jumala-suhteesta. Ja ei mulla ole mitään syytä epäillä heidän mielipidettään tunnemaailmaansa, että
ja sitten jos ajatellaan tavallaan sun taustaas vasten, niin onko sun kokemus tai kokemus Jumala-suhteesta Jumalan vika vai sen yhteisön vika, missä sä olet kasvanut?
No joo, mä ehkä näen uskonnon niin sosiaalisena rakenteena enemmän kuin niinku varsinaisesti Jumalan organisaationa tai että siinä olisi niin paljon jumalallista. Että se varmasti on just näin, niin mitä sä niinku esititkö tuon, että varmasti se mun Jumala-suhde on ollut varmasti enemmänkin hyvin sosiaalinen kokemus. Ja se niin kuin, ne hetket, kun mä muistan, että uskonnossa mä oon kokenut niin kuin semmoista että vitsit on mahtavaa, että on siisti juttu ja tuntunut yhdenkuuluvuutta ja kaikkeen. Se on liittynyt enemmänkin siihen, että mä oon ollut sosiaalisessa tilanteessa, missä on ollut samankaltaisia ihmisiä. Mä oon voinut tuntea, että hei, nyt mä kuulun joukkoon. Kun sitten, kun kuuluu tuollaiseen oikein tiiviiseen uskontoon, niin helposti käy niin, ainakin mulle kävi niin, että sitten jos mä olin koulussa, työpaikalla, melkein missä tahansa muualle, niin mä koin olevani ulkopuolinen ja erilainen, koska mun elämän katsomus ja maailmankatsomus oli niin erilainen ja se näkyy niin kuin monissa käytön asioissa, kun ei viettänytkään joulua, syntymäpäiviä, ihan niin kuin tämmöisiä asioita, niin niin jotenkin ne pyhyyden kokemukset oli ehkä kauhean sosiaalisia ja siinä mielessä niin...
Voiko puhua jopa massahypnoosista tietyllä tavalla?
No on massahypnoosi ehkä sillä lailla raju sana, että mun mielestä ne on kauhean niin kuin inhimillisiä sellaisia tapoja olla, että jos sulla on sellainen kokemus siitä, että täällä on hyvä olla ja tuolla ei ole hyvä olla, niin en mä tiedä, sitä on niin kuin, että no ehkä se kuvaa sellainen tietyllä tavalla tynnyrissä eläminen kuvaa sitä, että kun on tynnyrissä ja maailmaa katsoo sen pienen raon kautta, niin se näyttää tosi eriltä kuin tynnyri ulkopuolelta. Ja niin mä koen sen oman taustani, että kun mä oon syntynyt siihen uskonnon sisälle ja mä oon saanut sieltä sen maailmanselityksen, mulla on siellä ollut sosiaalinen piiri. Eikä mulla oikeastaan ole ollut kokemusta siitä, että mitä se elämä on sen yhteisön ulkopuolella, vaikka mä totta kai yhdellä on nähnyt TV-sarjat ja lukenut uutiset. Ja tavallaan samaan aikaan, kun tietää, että se maailma on, niin sitten se on kuitenkin niin rajattu. Niin ei siinä ehkä niinkään hypnoosia ole. Kyllä mä koen, että se on kuitenkin niin kuin hyvin normaalia elämää, mutta kuitenkin tosi erikoista.
Sanotaan, ettei poterossa ole ateista ja toisin sanoen viimeistään hädän hetkellä ihminen sisäsyntyisesti kääntyy suuremman voiman puoleen. Miten koet, onko näin?
Silloin kun mä lähdin uskonnosta, niin mulle tuli tosi kovat kuolemanpelot silloin ja mä luin ja kuuntelin jonkun verran sellaisia ihmisten ajatuksia, jotka oli sitten sairastunut johonkin syöpään tai niin, että ne niin oli kuoleman kanssa, että he tiesi kuolevansa ja ne jotenkin kiehtoi mua. Ja kyllä mä jäin ainakin sellaisen käsityksen niistä esimerkiksi, että monille uskonto tuli tärkeäksi asiaksi, mutta siellä oli myös paljon ihmisiä, joilla ei ollut mitään hengellistä statusta ja silti saattu tuntea, niin kuin, tai hengellistä näkemystä ja silti saattu tuntea niin kuin, jotenkin rauhaa sen kuoleman edessä. Ja se oli mulle jotenkin lohdullista, että ehkä mä en tarvikaan nyt Jumalaa siihen, tai ainakaan uskontoa, mutta jotenkin mun tapauksenkin, no taas, en mä halua nyt naulata näitä, voihan joskus olla, että mä haluankin jonkun jumalasuhteen, mutta tällä hetkellä musta ainakin tuntuu, että ei siihen Jumalaa välttämättä mun kohdalla tarvitsisi.
Niin tänään tällaista, huomenna erilaista.
Niin, kyllä.
Voiko olla niin sun mielestä, että ihmisellä on kuitenkin jonkinlainen kaipuu kohti itseään suurempaa?
Varmasti. Ja varmasti on jonkunlainen kaipuu. Mutta en mä sitten ihan varmaan ole, että onko meillä kaipuu välttämättä sitten oikeasti niin kuin mitään Jumalaa kohti. Onko meillä kaipuu sitten jotenkin sitä kohti, että me saataisiin kontrolli, me tiedettäisiin, mistä me on tultu, mihin me ollaan menossa, tai ollaanko me sitten, kaivataanko me jotakin, onko se sitten yhteisöllisyyttä lopulta, mitä me kaivataan, jotain sellaista, että me tunnetaan kuuluvammin johonkin, osaksi johonkin, jotakin suurempaa ihmisyhteisöä tai jotakin muuta järjestystä, että niin mä koen, että se on enemmän ehkä sitä sitten kuitenkin, mutta sittenkin Jumala leimahan sillä on läpi historia ollut, että miksi jos siitä lähtee joku ihminen jostakin etsimään ja se tuntee kaipuuta, niin ehkä looginen paikka on lähteä etsiä sitä uskonnosta, kun sillä on niin pitkä historia. Se on niin semmoinen, onko ehkä tullut näillä itämaiset uskonnot ja meditaatiot ja muut sellaiset ehkä siihen nyt rinnalle länsimaissa, mutta ehkä sitä loogista hakea sieltä, mutta en mä tiedä, mitä se pohjimmiltaan on, mutta oman kokemuksen, kun mä niin tunnen, että kyllä mä siitä huolimatta vaikka uskontoja nyt taakse, niin kyllähän mä kaipaan, että mä kuulun johonkin on yhteisöön, ystäväpiiriin, perheyhteisöön ja sitten niin kuin on ollut kaipuu siitäkin jotenkin tietää, että mitä tämä kaikki on, että mistä tähän tullaan. Ja sitten jotenkin nyt on tullut rauha ajan kanssa sen kanssa jotenkin, että mulla on enemmän tullut ajatus siitä, että me oikeastaan voi tietää ja ihan hyvä niin, että ja maailma on ennemminkin jotenkin aika sattumanvarainen paikka.
Ihminen on kuitenkin pohjimmiltaan sosiaalinen eläin, joka kaipaa sitä yhteisöllisyyttä. Pentti Linkola, rest in peace, pois luki, että hän pystyi elämään omissa oloissaan jossain saaressa ja mökissä. Mutta että noin yleisesti ottaen ihminen on kuitenkin semmoinen, joka kaipaa ympärilleen muita ihmisiä. Ja näin niin kuin ajatellaan jotain uskonnollista yhteisöä, niin ihminen on jopa valmis tinkimään, ja siis tästähän nyt on esimerkki, ja maailman sivu, yksi istuu mua vastapäätä, niin on valmis tinkimään omasta mukavuudesta ja tietyllä tavalla niin kuin sopeutumaan semmoisen jopa kurjiinkin oloihin henkisesti, saadakseen ympärilleen jonkun sosiaalisen kontaktin, sosiaalisen kontaktipinnan.
Joo, kyllä. Ehkä sitten sellaiselle vielä, joka sitten menisi niin kuin aikuisena tuolla, tai menee tuommoisen aikuisena tuollaiseen niin oikein. Mä tykkään käyttää korkean kustannusten uskontoa. Tämä joku tieteellinen on termi, koska joku lahko tai joku tämmöinen termi olisi helposti niin latautunut, että se niin kuin mä uskon, että korkean kustannusten uskonto on semmoinen nimitys, jota näihin uskontoihin kuuluvakin voi hyväksyä, että se vaatii paljon, koska ainakin Jehovan todistajissa ne on melkein ylpeitäkin siitä, että uskonto vaatii paljon. Mutta pointti oli se, että jos sä meet sinne uskontoa aikuisena, niin se on just ehkä semmoista luopumista. Mullahan se oli ehkä, olihan se luopumista mullekin, mutta kun olin siihen kasvanut, niin se oli tavallaan niin kuin enemmän sitä, että tavallaan kun ei niitä asioita ollut koskaan ollutkaan, niin sitten totta kai mä niitä monia juttuja kaipasin. Kyllähän mä kaipasin, että mä olisin saanut urheilla jossain joukkueessa. Mä olisin tykännyt ihan hirveästi pelata jotain jalkapalloa, jääkiekkoa, mitä tahansa joukkuepeliä. Kyllähän mä olisin kaivannut tavallaan, että mä olisin saanut kuulla joukkoon, että mä olisin voinut mennä johonkin syntymäpäiväjuhlille. Ei mä nyt välttämään synttärit, ne olisi kiinnostavia, mulla on niistä niin kokemusta, mutta tavallaan se, että mä kuulun joukkoon ja tämmöiset. Mutta ehkä ne ei ollut siinä mielessä, niin kuin, olihan se elämän kuristamista, koska se oli tavallaan se, mihin mä olin tottunut, että
toisaalta ihminen tottuu niin siihenkin ja niin se ei ehkä välttämättä huomaa metsää puilta
niin, kyllä,
ennen kuin aika on koittanut ja aika on sopiva. Mennään kohta syvemmin Jehovan todistajiin, mutta ennen sitä, mitä sä ajattelet valtion kirkosta? Onko se sun mielestä ok vai pitäisikö valtio ja kirkko erottaa toisistaan?
Ehkä mä en näe hirveästi, että mitä lisäarvoa kirkko tuo poliittiseen toimintaan tai niiden yhteys tuo. Että totta kai mä ymmärrän sen, että valtionkirkko ja luterilainen kirkko tekee paljon muutakin kuin antaa vaan sunnuntaa saarnoja ja tekee paljon niin kuin tärkeää ja hyvää työtä ja hyvä niin, mutta emme tiedä mikä, mä en ole ehkä siihen niin tarpeeksi paljon niin kuin myöskään uppoutunut, että mä voisin antaa olla siitä niin kuin kauhean jyrkästi mitään mieltä, mutta mä en niin kuin, mulle pitäisi jonkun kertoa, että mitä se tuottaa sellaista, että miksi niiden pitäisi olla yhtä ja kuitenkaan ei ole niin, että valtion lainsäädäntö olisi yhtä kuin kirkon opetukset, vaikka se on tasa-arvokysymyksissä, niin eihän niitä arvomaailmatkaan ole pohjimmiltaan kuinkaan samat.
Vähän jo sivuttiin aihetta, mutta mihin sun mielestä ihminen tarvitsee uskontoa?
No vähän toistan ehkä itteeni taas siinä, että mä koen, että uskonto on kauhean sosiaalinen. Että uskontojärjestelmät, jollakin voi olla joku jumalasuhde ehkä, joka on tosi hengellinen tai henkinen, mutta mä koen, että uskonnot on järjestelmänä hyvin, hyvin sosiaalisia ja ne tuottaa just sitä yhteisöllisyyttä ja sitä semmoista turvaa, turvallisuutta ja kuuluvuuden tunnetta ja varmaan myös niin kuin rakennetta ja tekemistä.
Miten sä näet uskonnon ja uskonnollisuuden eron?
Musta olisi hedelmällisimpää miettiä uskonnollisuuden ja hengellisyyden ero. Että se on niin kuin, mä en tiedä, onko uskonnon ja uskonnollisuuden ero. Onko se niin kauhea, että ehkä joku hengellisyys ja uskonnollisuus on siinä mielessä minusta niin kuin kiinnostavampi ajatella, että on vaikka Jehovan todistajienkin kohdalla se, että mikä on sitä, että mulla on aito vakaumus, aito tunne siitä, että mä nyt rukoillessa vaikka puhun Jumalalle. Ja mikä on sitä, että mä teen näin, koska tämä järjestö käskee tehdä näitä, että koska mä kuulun tähän järjestöön, että mä teen näin, että mä tarvitsisi kokea häpeää, kun vaikka Jehovan todistajilla on joku, että ei hyvin niin kuin voimakkaasti suositellaan, että ei käydä mitään korkeakoulutusta. No jos mä hakisin Jehovan todistajan yliopistoon, niin mä saisin varmasti niin kuin paljon semmoista sosiaalista piikittelyä siitä. Niin onko se sitten tavallaan se päätös Jehovan todistajalla, joka ei mene sitten korkeakouluun, vaikka sitä kiinnostaisikin se, niin olisiko se päätös sitten niin kuin hengellinen vai uskonnollinen, niin ehkä se on musta, että onko se oma päätös, että en mä tällaista kaipaa, koska minulla on tämä Jumala, vai onko se sitä, että en tee tätä, koska voisin kokea häpeää sosiaalisesti, niin se on ehkä musta kiinnostavampi pohdinta.
Matkataan hieman ajassa taaksepäin. Kerrotko hieman omin sanoin lapsuudestasi?
Joo, mulla oli kyllä niin kuin hyvin lämmin lapsuus monella tavalla. Että mä oon ollut ihmisten suhteen tosi, tosi onnekas. Että mulla on niin kuin tosi ihania ihmisiä sattunut elämään ja niin samoin mun perhe, että mä tiedän, että noilla uskonnollisilla asetuksilla, niin jos siellä olisi ollut niin kuin erilaisia ihmisiä, niin se olisi voinut olla huomattavasti rajempaa, mutta mulla on ollut kauhean lämmin lapsuus. silloin kun mä oon syntynyt siihen meidän perheeseen, niin mä oon asuttu semmoisessa isossa talossa, missä oli niin kuin, no siinä oli oikeastaan kolmekin asuntoa siinä talossa. Semmoinen joskus 50-luvulla rakennettu semmoinen hirsirunkonen tai pienkerrostalo, jossa asui mummo ja pappa yläkerrassa ja mä asuttiin alakerrassa. Ja mun setä asui siinä vielä kanssa siinä talossa. Se oli kauhean sellaista, että pikkupoika Aleksi saattaa kävellä portaat ylös ja mennä mummo luo syömään pullaa. Mun mummolla papalla ei leipu mun siihen aikaan. Ja kauhean semmoista niin kuin pullantuksusta kivaa. Ja meidän perhe ja suku on ollut tosi tiivis yhteisö sellainen, että lämmin ja tiivis. Ja sitten se uskontokin oli siinä mukana paljon. Me käytiin siihen aikaan vielä 3 kertaa viikossa Jehovan todistajien kokouksissa. Nykyään Jehovan todistajilla on 2 kertaa viikossa käsittääkseni edelleen, mutta silloin oli 3 kertaa viikossa kokoukset. Että se kirjoitmitti sitä elämää, että oli yksi arkiilta 2,5 tuntia valtakunnan salilla, 1 sunnuntai 2 tuntia valtakunnan salilla ja sitten oli semmoinen tunnin lyhyempi ja sitten käytiin toki sitten johon todistaa, että käy ihmisten ovilla. Niin mä oon käynyt ihan pikkulapsista asti ihmisten ovilla viemässä jotain lehtiä tai traktaatteja.
Vartiotorniin.
Joo, just vartiotorniin herätkää lehtiä. Sitten oli niitä pienempiä traktaatteja silloin. Ja ensin soittamassa vaan ovikelloa ja seisomassa vieressä. Mutta se on ollut kans kuulunut elämään sillä. Että se oli tavallaan jonkunnäköinen runko siinä elämässä. Ja se oli meidän suvussa ja mun perheessä uskonto on ollut aina tosi, se on otettu tosi tosissaan se käytännön tekeminen. Ja myös se, että se arvomaailma. Niin se oli sen mukana. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mun täytyy sanoa, että ei se sillä niin kuin, ei se niin mun lapsuusvuosina ihan, niin ei se tuonut siinä semmoista negatiivista kaikua. Mulla oli kauhean paljon niin kuin kavereita uskonnon piiristä. Toisaalta taas se oli hirveästi kaikkia perhetuttuja, tosi kivoja pappoja, mummoja ja vähän nuorempiakin ihmisiä siellä seurakunta täynnä, jotka otti nuoret lapset tosi kivasti vastaan ja kyseli kuulumisia ja semmoista. Että kyllä mä sen koin silloin tosi lämpimänä sen yhteisön ja perheenkin tunnelma.
Osaatko kertoa tai tiedätkö itse, että miten perheestäsi oli tullut Jehovan todistajia?
No mä en ihan tosi tarkkaan tiedä. Mä tiedän, että pappa ja mummu on tullut mun isän puolelta niin kuin mun isovanhemmat on tullut Jehovan todistajaksi jossain niin kuin kai vähän reilu parikymppisenä. Että isän vanhin veli ei ole ainakaan ollut niin kuin syntynyt Jehovan todistajan perheeseen, mutta sitten kun hän on ollut lapsiin, niin on tullut, että olisiko se sitten, mä arvioisin näin, että se on ollut sitten joskus jotain 60-lukua. Niin kuin sitä, miten mä lasken, mutta mä en ole koskaan sitä varmistanut. Että sitten mun molemmat vanhemmat on sillä lailla kasvanut Jehovan todistajan perheeseen, että käytännössä mun isä ei kaikki käsittääkseni muista aikaa, kun he ei ollut Jehovan todistajia. Ja sitä äitillä on äidin puolella taas sitten, niin kuin yhtä lailla siellä oli toinen vanhemmista Jehovan todistaja ja toinen ei, mutta että ne on tavallaan kanssa molemmat niin kuin kasvanut koko elämänsä siihen, että tällainen uskonto on olemassa, että hän kuulutaan kuitenkin.
Pystytkö sä kertomaan hieman sun vanhemmista? Miten sä kuvailisit heitä?
No joo. Mun isä on tosi semmoinen, jos siitä lähtee liikkeelle, niin ihminen, jota mä ihailen tosi suuresti, katso ylöspäin, että isä on älyttömän semmoinen karismaattinen ja tosi tunneälykäs ihminen. Sellainen ihminen, että seurakunnassakin mun silmiinsä ainakin näytti siltä, että isä oli sellainen ihminen, jolle mummat, vaarit ja teini-ikäiset saattoi käydä puhumassa huoliaan, että sellainen niin kuin kauhean lämmin ja pehmeä ihminen ja tuntuu, että ihmiset huomioon ottava ja sellainen, joka on kyllä opettanut tosi paljon sellaisia niin kuin hyviä arvoja siitä, että miten ihmisten kanssa ollaan. Ja tosi, niin kuin mun silmiä on näyttänyt, että isä on ollut kauhean pidetty ihminen. Ja samoin kyllä äitikin, että äiti on, mä en tiedä, niin kuin, jotenkin, että miten hyvällä sanoisin, että ihminen on niin jotenkin toisille helppo, että se ei niinku, että niin semmoinen niinku, en mä sano, että hän on mikään niinku, että hän itsensä unohtaisi, mutta sellainen, että niinku pitää kyllä jotenkin itsestänsä niin huolen, että toisten ei tarvi häntä kannatella. Ja jotenkin sellainen hyvin lämmin ihminen hän myös. Mun äidin ja isän parisuhde on aina ollut sellainen, että mun on helppo ihailla sitä heidän parisuhdetta. Että mä en ole koskaan lapsuudessa vaikka kuullut mun äidin ja isän riitelevän, että kyllä mä nyt tiedän jälkeenpäin, että kyllähän niilläkin omat niinku kisuamisena on ollut, mutta ne on ollut kauhean sellaisia, että lasten kesken ne ei halua niinku riidellä. Ja tuommoinen, että ne on niinku molemmat kauhean lämpimiä ihmisiä. Äiti on paljon taiteellisempi ja taitava käsistään ja sellainen, niinku, se on aina leimannut sitä äitin tekemistä, että se on loumellut meillä vaatteita. Toki me nyt ei olla omavaraisia ollut ihan kaupasta yleensä ostettu, mutta sellainen, että hän on ollut taito tehdä käsitöitä, tehdä maalata tauluja, tehdä tauluja ja muuta. Ja vähän siinä mielessä ehkä bohemimpi, vaikka kuitenkin ihan niin kuin, ei kuitenkaan sana varsinaisessa merkityksessä sillä lailla bohemi ehkä.
Kummasta enemmän on tullut vaikutteita sinuun?
Kyllä mä yhä enemmän päivä päivältä huomaan, että asennossa ja maneereissa ja muissa mä muistutan näköjään isäni, että niitä sitten huomaa niin kuin jotenkin jälkeenpäin, että vähän niin kuin hämmästyykin. Että.
Millaista arvomaailmaa he pyrkivät opettamaan sulle?
Kyllähän se tietenkin oli varmasti sitä uskonnon arvomaailmaa paljolti, mutta en mä silti kyllä anna siitä koko kunnian uskonnollekaan siitä, miten meidän perheessä on kasvatettu. Kun mun äidin ja isän, niin tässä meidän kasvatus on ollut tosi sellaista, niin kuin kasvatettu sellaiseen suoraselkäisyyteen ja ahkeruuteen, mutta ennen kaikkea sellaiseen, niin kuin, että ihmisten huomioon ottamiseen ja siihen, että jotenkin, että niistä, jotka tarvii apua, niin niille sitä apua suodaan ja sillä on semmoista, että se ei ole yksi tai kaksi kertaa, että mun kuuluu mun isän vaikka puhuvan tai äidinkin niin kuin puhuvan ihmisistä, jotka ei välttämättä ole niin kuin mitenkään kauhean lähellä meidän perhettä ja puhuvat, että voi kun sillä on vaikeaa tai jotenkin sillä niin kuin ottavan huomioon sen ja hän niin kuin miettivän, että kuinka hän sitä voisi auttaa. Niin jotenkin sellainen, että ei nyt niin kuin määränsä enempää ole niin kuin joka ilta ollut jotakin auttamassa, mutta jotenkin semmoinen niin kuin aina huokunut se huomioon ottaminen kohteliaisuus ja sellainen, että ollaan jotenkin hyvin empaattisesti ihmisiin kohdataan, niin mä toivon, että toivottavasti sitä on tarttunut, että sit se on ollut kyllä tosi paljon meidän kasvatuksessa mukana. Mutta toki siinä on ollut kaikki ne uskonnonkin arvot sitten matkassa, mutta ja kyllähän ne uskonnonkin arvoista on näitä löydettävissä, näitä samoja, mutta en mä, musta olisi väärin antaa, mun äiti ja isä kohta olisi väärin antaa kaikki kunnia uskonnolle.
Kuinka paljon tosiaan he korostivat siitä uskonnon roolia esimerkiksi sun kohdalla?
No kyllä jo, on se ollut isosti mukana ja kuitenkin, niin kuin, että kyllä on perusoletus on se, että kyllähän se on pettymys, jos ei lapsesta Jehovan todistajaa tule. Ja se, että se on ainoa oikea elämänvalinta kuitenkin olla Jehovan todistaja. Ja hän maailman katsomuksestaan se näyttää siltä, että jos kasvat Jehovan todistaja perheestä, niin sitä tuo Jehovan todistaja, niin on suurella todennäköisyydellä tulet kuolemaan Harmagedonissa. Ja kun se on todellinen asia näille ihmisille, niin totta kai ne toivoo, että kaikista lapsista tulee Jehovan todistaja, jotta he sitten pääsee sinne niin sanottuun uuteen maailman elämään, sitä ikuista elämää ja onnellista elämää. Että totta kai se niin kuin odotusarvo on ollut se aina. Ja sitten se on määrittänyt kaikkea sitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, koska odotusarvo on se, että pitää elää niin, että voi olla hyvä Jehovan todistaja.
Mitä lapselle jehovalaisuus tarkoitti? Mitä se vaatii lapselta?
Se vaatii tietenkin niin kuin käytännössä sitä ajankäyttöä paljon, että eihän tietenkään pieni lapsi aina välttämättä valtakunnan salilla haluaisi joka tiistai lähteä pikkukakkosen jälkeen. Tai sitten sunnuntaina ei välttämättä haluaisi herätä kello 11 niin kuin valtakunnan salille kokoukseen kuuntelemaan 45 minuutin raamatullista esitelmää. Että Jehovan todistajalla kuitenkin on niin, että lapsille ja aikuisille on sama opetus, jolloin se vaatii tietenkin lapsilta sillä paljon, kun odotetaan, että siellä nyt suht kiltisti ja rauhassa istutaan jotain pitkiä 6 tunnin konventtipäiviä vaikka, tai 3 päivänä, tai niin kuin niitä on 2 kertaa vuodessa, toinen on 3 päivänä ja toinen on 2 päivänä. Niin sellaisia, että kyllä se vaatii ajankäytöllisesti paljon, plus sitten tämä, että kyllähän sitten lapsia otetaan mukaan yleensä näihin, tähän saarnaamistyöhön sitten. Ja sitten ehkä semmoisen henkisellä puolella, niin onhan mun elämässä läsnä ollut esimerkiksi Harmagedon, joka jonkinnäköisenä maailmanloppuna voi saada, että siinä nyt ajatus on se, että Harmagedonissa Jumala puuttuu maailman asioihin ja tuhoaa pahat ihmiset ja hyvät jää henki alkaa rakentaa sitten parempaa maailmaa. Ja sitä edeltää sitten tämmöinen Jehovan todistajan opetuksen suuri ahdistus, jossa Jehovan todistajia vainotaan tosi kovaa. Niin kyllä ne on ollut niin kuin tulevaisuudessa tapahtuvia todellisia asioita, jotka on sitten lapsen kuvakulmasta niin kuin aika pelottaviakin. Tai joku tämmöinen henkimaailma on olemassa sulle, että meidän perheessä oltiin sillä tavalla fiksuja, että meillä ei niin kuin koskaan demoneista tai tämmöistä pahoista henkilöistä puhuttu tai niille ei peloteltu. Mutta aina niitä jostakin kuuli kuitenkin, että vaikka ne ei ole korostetusti esillä Jehovan todistajien julkaisussa, niin kyllä ne silti siellä täällä niin kuin
lymyilevät.
Niin sitten, että kyllä siinä jos pimeitä on ja vähän alkaa pelottaa, niin kyllä siinä niin kuin ensimmäinen pelko, että nyt tänne tulee joku demoni ja sitten se on niin kuin voimakas paha henkilöinto ja mitä tässä voi tapahtua. Että ei muutenkin mitään sellaisia kokemuksia ollut, mutta niin kuin pelkoina, niin kyllä ne niin kuin henkisesti siellä on semmoisia aika pelottaviakin ilmiöitä läsnä toki.
Koit sä sitä raskaana koskaan?
No koin sitten, niin kuin voisi sanoa, että jälkeenpäin kun mä oon sitä miettinyt, nyt kun mä annan niille asioille merkityksiä, niin mä voin antaa semmoisia merkityksiä, että ne on aika pelottavia raskaita asioita, että ei ne ole normaaleita asioita miettiä 8-vuotiaille tai 6-vuotiaille lapsille, että mitä se vaino voi tarkoittaa minun kohdalla ja uhataanko minua aseella ja kysytäänkö, että hylkäätkö jumalasi vai ammunko minä sinut. Tai sellaiset, että ei ne ole niin kuin, Mutta silloin, kun ne on niin kuin läsnä ollut sen lapsuudessa, niin ehkä ne on ollut niin normaaleita asioita, että en ole sitten niin kuin osannut ihmetellä. En mä nyt sitä sois kyllä kellekään lapsille, jos valita saisi, että annanko sinulle ne, niin kuin nämä vai en, niin ei ne nyt ole kuulu lapsen maailmaan nuo asiat. Että kyllä mä jälkeenpäin voin antaa ne sinulle aika negatiivisen merkityksen, mutta ehkä mä en niitä, en mä nyt osannut vaikka 20-vuotiaana, kun olin vielä Jehovan todistaja, niin ajatella, että ne olisi ollut niin kuin raskaita asioita. Että mä ajattelin, että ne on elämän realiteetteja, että tämmöinen maailma on.
Minkälainen suhde sulla kehittyi transcendenttiin tolleen lapsena Jumalaan?
Anteeksi, mitä tarkoittaa transcendentti? En ymmärrä sanaa.
Eli tämmöiseen isompaan entiteettiin Jumalaan, jumalasuhde.
Joo, mä oon sitä miettinyt paljon sitä mun jumalaisuudetta sekä niin kuin lapsena että niin kuin nuoruudessa ja aikuisena. Kyllähän Jumala varmasti oli mulle sillain niin kuin todellinen, mutta sitten taas toisaalta ei ollut. Niin kuin mä en koskaan ole kokenut vaikka, kun mä oon rukoillut, että mä olisin saanut jotakin niin kuin pyhän ehden hengen vuodatusta tai mitään niin kuin suurta niin kuin tunnetta ja todistetta siitä, että nyt se Jumala kuuli mun rukouksen. Mutta silti se oli kyllä sillain todellinen, että kyllähän mä sitten kuitenkin uskoin, että se on olemassa ja uskoin kaiken sen niin kuin uskonnon opetuksen ja tunsin syyllisyyttä asioista, vaikka jotakin, jos nyt hypätään vähän jonkin teini-ikään, niin jos jotain pornoa katsoin, niin kyllähän mä olin tosi kovaa syyllisyyttä siitä, koska se oli kiellettyä, niin kyllähän se sitten, mä olin sisäistänyt jonkun semmoisen arvomaailman ja kyllä mä ajattelin kuitenkin, että se on Jumala, joka siellä nyt on mulle niin kuin vihainen, tai lähin ehkä mä en tiedä, onko se vihainen, mutta jotenkin ehkä se tuli sitä kautta, että nyt mun suhde ei ole siihen kunnossa, ja sitten jos nyt lähtisi Harmagedon rytisemään, niin mä en olisi välttämättä oikealla puolella. Mm. Että kyllähän se sillain oli mulle todellinen. Mutta sitten toisaalta mä en ole oikein koskaan kokenut sellaista henkilökohtaista voimakasta suhdetta Jumalaan kuitenkaan. En lapsena, enkä sitten niin kuin myöhemminkään.
Koitko missään vaiheessa tuolla lapsena, kun totta kai sulla on ikätovereita, niin koet sä millään tavalla Jehovan todistajuuden, jehovalaisuuden ulos sulkevana?
Niin se totta kai,
Että sä olit ikään kuin muista poikkeava yksilö.
Joo, totta kai lähes oikeastaan niin kuin missä tahansa muualla kuin sitten Jehovan todistajan tilaisuuksissa. Että kyllä se niin kuin siihen tavallaan oppi, että kyllähän mä tietyllä tavalla pelkäsin sitä, että kun on kivaa kavereiden kanssa koulussa vaikka, että sitten tulee vastaan joku asia taas, joka mut erottaa sitä. Sitten tuleekin ne veriletyt, mä en syökkää verta koulussa. Mm. Sitten tuleekin syntymäpäiväjuhlat, johon mulle ei anneta kutsuakaan, koska kaikki tietää, että en mä kuitenkaan tulisi. Tulee pikkujoulut koulussa tai joku laulataan tai maamelaulua, minkä aikana mä en nousekaan seison, kun kaikki muut nousee. Tai ainakaan laula sitä, kun muut laulaa. Myöhemmin joku armeija juttu, että kun johon tulisi sitä, että ei mene armeijaan, niin se, että kun alkaa tulee sitä ammattikoulussa sitä puhetta siitä, että mihin mennät, mennään armeijaan ja kaikkea tätä, niin kaikesta siitä ulkopuolinen. Ja sitten kaikki, toki siihen liittyy sitten niinku, varmaan joku seurusteluseksi on kuitenkin tosi iso asia, mikä niinku tämmöisessä ihan todistaja uskonnossakin on, että kun kuitenkin ajatus on se, että seksi ei harrasta ennen kuin mennään naimisiin, niin onhan se nyt niinku siitä jostain 14 ylöspäin, niin iso erottava asia, että asia sillä tavalla, että ja semmoinen niinku. Niin kyllä totta kai kyllä ulkopuolisuuden tunne on siinä mielessä tutuksi. Ja siinä mielessä mä koenkin ehkä, että jälkeenpäin ne jotkut tällaiset konventit, joita oli johon todistajalla pari kertaa vuodessa, niin sitten kun sinne meni ja siellä olikin kaikki samanlaisia ja samalla arvomaailmalla, niin tuntuhan se siltä, että eihän maailmassa ole tämän parempaa paikkaa. Tai eihän mä tiedä, joku kokoomusnuoret risteilyllä tai vasemmistonuoret risteilyllä saattaa kokea samanlaista tunnetta sitten lopulta sitä, että vitsi, on maailman paras paikka, kun saa tuntea, että täällä mä voin olla niin oma itteni, että enemmän mä niin kuin kuitenkin näen, että se on sitä sitten ollut.
Minkälaisista ystävistä sun kaveripiiri koostui? Olivatko suurin osa kaikki Jehovia vai oliko sulla NS niin sanotusti tavallisia kavereita myös?
No se leikkautui aika lailla yläasteella poikkeet. Mulla oli alaasteella vielä niin kuin hyviäkin koulukavereita. Mutta sitten mä muistan, että mä teinkin vähän sellaisen niin kuin päätöksen siinä sitten. Kuinkin Jehovan todistajalla ihan on selkeä opetus siitä, että mielellään ei pitäisi olla niin sanottujen maailmallisten kanssa liian paljon tekemisissä. Ja sitten mä olin koulussa kyllä, mulla oli ihan ok ne kaverit, mutta mä en oikeastaan ollut vapaa-ajalla enää ollenkaan yläasteen jälkeen mun koulukaverin kanssa, kun ihan niin kuin tosi satunnaisesti, mutta en lähtenyt niiden kanssa juhliin vaikka ryyppäärelle sitä, vaikka olisi ehkä saattu tehdä mielikään tai mennyt urheilemaan niiden kanssa enää sitten, jos ei nyt satuttu jollekin jääkiekkokentälle samaan aikaan, mutta et siitä lähtien ne oli ihan todistaa ne mun kaverit. Ja mulla oli kyllä, mä oon ollut sillä tavalla, niin kuin mä sanoin alussa, että mä oon ollut onnekas, että Jehovan todistajien yhteisössäkin totta kai siellä on toiset ei ole niin sisäpiirissä, niin mä sain olla aika sisäpiirissä, että mulla oli aika paljon kavereita ja tuttuja siellä ja tosi hyviäkin ystäviä, joita tänä päivänä on kova ikäväkin kyllä, että ihan lapsesta asti niin oli kyllä niin kuin hyviä ystäviä, jotka oli niin kuin ihmisenä mahtavia, että mä yksinäisyyttä sinänsä ole tuntenut, vaikka ulkopuolisuutta on tuntenutkin.
Mites ei Jehovat maalliset ystävät suhtautuivat suhun, kun olit pienempi, nuorempi?
No aika hyvin kyllä, että mä en tiedä, mistä se sitten johtuu, koska mä tiedän, että on paljon huonompiakin kokemuksia. Että kyllähän toiset tulee kiusatuksi siitä, että ne on Jehovan todistajia.
Mutta sulla ei koskaan ollut.
No ei kauheasti, että se oli semmoista jotakin muutamia huuteluja ja heittelyjä. Ja ne sattui sillä vähän vihlastiinkin sisältä, kun se toi saassa, että vitsit, mä oon taas erilainen. Mutta mä koin jopa niin, että vaikka meidänkin sieltä paikkakunnassa Kemi-Keminmaan alueella, niin jopa Lestadiolaista ei enemmän sitten sellaista. Toki se saattoi olla myös sitäkin, että mäkin olin nuorena aika semmoinen kameleontti sitten, niin olemukselta, niin että mä saatoin sitten aika vähän niin kuin, mä olin kuitenkin koulumaailmassa saatoin aika erilainen kuin mitä sitten valtakunnassa olilla, että kyllähän mä sitten sinne niin kuin.
Onko se yksi selviytymismekanismi?
Varmasti joo, että se semmoinen niin kuin, että totta kai mä olin erilainen, mutta sitten kuitenkin tarpeeksi samanlainen, että ehkä, että mua ei tarvinnut, että mä en sitten niin erottunut sieltä pahasti.
Eli tarpeeksi harmaa.
Tarpeeksi harmaa ehkä, joo. Joo. Ja kuitenkin semmoinen, mä oon ollut aika sosiaalinen, ehkä sekin on auttanut sitten siinä. Että, ja varmaan onnekkuudestakin kyse toisaalta, että se on ollut niin kuin just sitä, että sitten ei sattunut sellaisia, että eihän siinä olisi tarvinnut, kun sattuu 1-2 ihmistä, jotka olisi sitten ottanut silmätikuksi, niin sehän olisi kääntynyt päälailleen, että sitten vaan sattuu käymään nyt niin, että mä pääsin aika helpolla sen suhteen.
Vaikuttiko tällainen, että ei synttäreille, ei pikkujouluihin, jne. Nämä asiat, mistä sä kerroit, niin vaikuttiko se koskaan sun asenteeseesi niin kuin uskontoa kohtaan, jehovalaisuutta kohtaan?
No, kyllä mua ne on sillä niin kuin, urheilu oli mulle lapsena kaikista pahin. Ei mua synttärit ja joulut niin harmittanut, mutta kyllä mulla koin tuskaa siitä, että mä en sano vaikka me pelaaja. Mä kuitenkin koin, että mä olin sillä niin kuin luokkani tasolla niin kuin hyvä jalkapallossa vaikka tai jääkiekossa. Ja mä olin urheilussa kuitenkin siinä meidän niin kuin omassa kaveripiirissä hyvä. Niin kyllä mua harmitti, että mä en saanut pelata missään joukkueessa. Sellaiset niin kuin ärsytti ja myöhemminkin varmaan koli sitten eri asiat sitten vähän siinä. Mutta ne on sitten sellaisia, että samaan aikaan kun se nousee pintaan se, että harmittaa kun ei saa. Niin sitten tulee semmoinen joku sisäinen niin kuin tuomari, joka sanoo, että se on vähän väärin, että harmittaa, koska sulla on kuitenkin niin paljon niin kuin hyvää elämässä, että sulla on kuitenkin, sä kuulut kuitenkin tähän porukkaan, kun se saa ikuisen elämä. Ja sitten se tavallaan, niin se on semmoinen, tavallaan se harmittaa, mutta sä et anna se mieltä tunnetta kauhean pitkälle, kun sä itse torppaat sinnekin alas. Se on vähän sama kuin epäilykset uskonnon sisällä. Mä koin ne sellaiseksi, että mä saattu tulla epäilys jostain asiasta, että meneekö tämä nyt oikein tai niin kuin, onko tämä nyt ihan just näin. Ja sitten se tavallaan niin kuin, on oppinut itse jo hiljentämään sen epäilyksen äänen. Ja sitten vähän niin kuin laskee sen alas, että en ole aina niin kuin tälle lupaa. Mä vaikka lapsena harmitti sellainen asia, että mä mietin, että vitsit, että Harmageddon kyllä varmasti tulee ennen kuin mä täytän 18. Mä en koskaan kerkeä saa ajokorttia. Mä en koskaan, että jos ei siellä ole sitten autoja siellä uudessa maailmassa, mä en koskaan kerkeä ajaa autolla. Mä harmitti se tosi paljon. Mutta sitten samaan aikaan sit tuli semmoinen syyllisyyden tunne, että miten mä oon näin itsekeskeinen. Että kyllähän se on takia tosi paljon parempi, että se Harmageddon tulee, se uusi maailma tulee ja se paratiisi tulee kuin joku autolajaminen. Että sitten kun osaa 7-vuotiaana käydä tämmöisiä ajatusmaailmoja, niin kyllähän se uskonto on hyvin koulunut.
Niin, siinä on aika iso tämmöinen aivopesuprojekti onnistunut.
On joo, just näin. Että kyllä se on nimenomaan niin, että sen uskonnon tavallaan niin kuin arvomaailman on sisäistänyt. Se on niin kuin, sen osaa tavallaan niin kuin, se taitaa olla tämmöinen, onko sulle tuttu tämä panoptikon ajatus, että on se, missä ei tiedä koskaan, että milloin vartija katsoo, niin sitten sulla on koko ajan sellainen olo, että vartija katsoo sua koko ajan. Niin se on, mä koin, että se oli hyvin sellainen, että niin kuin, mä koin, että koko ajan niin kuin itse minä itseäni vahdin koko ajan. Ja sitten toisaalta taas sitten niin kuin tämmöisissä, itseäni vahdin koko ajan, niin se on tavallaan se, on sisäistetty, se sosiaalisaatio on tapahtunut, olen sisäistänyt sen uskonnon arvomaailman ihan pienestä lasta.
Mutta noi puutteet elämisen ja olemisen suhteen, mitä et päässyt kokemaan, ne ei koskaan katkeroittaneet sua?
No ei. Sit,
kyllä ainakaan siinä, silloin pienempänä.
Ei silloin, joo. Ja siinä on vielä sitten toisaalta se puoli, että toisaalta kyllähän mulla oli myös sitten sekin niin kuin semmoinen narratiivi siitä, että vitsit, mä oon onnekas, että mä oon syntynyt tällaiseen perheeseen, joka sattuu kuulumaan just tähän ainoa uskontoon maailmassa. Ja sitten kyllä mun siitä pitää tuntea onnekkuutta, että miten sitten, kun kukaan mun koulukaverista ei ole syntynyt tähän uskon. Toisaalta se tuntuu vähän hassulta ajatella, että miten tämä voi olla näin. Mutta sitten toisaalta taas, niin kyllä mä koin siitä, että onpa mä tosi onnekas, että mä satun olemaan tämmöisen. Että mä jo mietin sitä nuorena myös niinkin, että mä en, musta ei varmaan koskaan olisi tullut Jehovan todistaja, jos mä en olisi syntynyt tähän perheeseen. Että mä olisi kiinnostunut niin kaikki muut asiat. Että onneksi mä satun syntyä Jehovan todistajan perheeseen, jotta mä sitten niin kuin saan olla tässä oikeassa uskonnossa.
Kerroit sä koskaan vanhemmille siitä noista sun fiiliksistä, että voi vitsi, olisi kiva päästä pelaamaan fudista tai jääkiekkoa tai muuta, mutta kun ei voi.
No joo, kyllä mä isän kanssa sitä varsinkin, mä tiedän, käytinkö mä sitä varsinaisesti keskusteluja, niin tai kävinkö mä sanonko mä varsinaisesti, että mä niin haluaisin, mutta kyllähän se varmasti kaikesta huokuu. Ja mun isä oli käynyt salaa pelaamassa pari kertaa itsekin nuorena, niin kuin tässä kuuluu salaa jalkapallojoukkueeseen ja sitten jäi pari kertaa sitä kiinni. Toisen kertaa sulla niin, että siellä soitettiin jonkin Pohjois-Suomen maajoukkueen leirille niin kuin ihan junnuissa. Ja sitten siellä isä vastasi, niin kuin mun pappa ja hänen isä vastasi puhelimeen ja sille selvisi sitten, että isä on käynyt salaa pelaamassa joukkueessa. Että kyllä se sen ties hyvin sen vimman siihen, että kyllä isältäni varmaan olin perinnyt sen niin kuin vimman siihen urheiluun ja joukkueurheiluun.
Avatko vähän, että mistä tämä johtuu? Mulle tämä on ihan uusi juttu, että ei saa pelata tai ei saa urheilla.
No se eniten niin kuin se on siihen seuraan tavallaan niin kuin kytköksissä, että ajatellaan, että se seura on siellä huonoa, ja kun se on Jehovan todistaja seuraa. Ja toisekseen sitä ajankäyttöasiaa, että ajatellaan, että jos sitten sä urheilet, niin kuin oikein innostut siitä, niin sehän kaikki, se aika...
Se on pois Jehovalta.
Niin, se on pois Jehovalta, just näin, ja se on pois niin kuin kokouksessa käymisestä, ja sitten kuitenkin tuommoisessa uskonnossa tavallaan, samahan se on korkeakoulun suhteen, että ei siellä varsinaisesti ole sellaista korkeakoulun tuossa niin kuin mistään niin kuin varsinaisesti saatanasta tai niin kuin syntiä varsinaisesti, mutta se ajatus on ehkä se enemmän, että jos sieltä nyt sitten mä luulen, että se on mennyt enemmän näin, että jos sieltä katsoo sitten siellä niin kuin päättävässä elimessä, jotka näitä lopulta näitä sääntöjä niin kuin sanoo, ja katsoo, että mistä sitä poistumaa tulee, niin mä luulen, että se poistumaa tulee siitä, että kun ihmiset menee korkeakouluun ja ne saa siellä oppia kriittistä ajattelua, erilaista maailmankuvaa, niin sieltä alkaa jollakin prosentilla ihmiset lähtee uskonnosta pois. Sitten toisaalta kun niin kuin urheilu saattaa viedä ihmisiä, niin sitten kaikki, mikä uhkaa sitä uskontoa, sitä totuutta, niin kaikkihan on pahasta. Kaikki on vaarallisia. Että enemmän se ajatusmaailma tulee ehkä sieltä.
Muistatko ihan sun ensimmäiset muistikuvasi, jotka liittyvät jollain tavalla Jehoviin? Minkä ikäisenä?
No mietin, se on ollut niin osa mun elämää.
Vai onko se niin oleellinen, elimellinen osa ollut?
Että on, en mä osaa
erottaa. Sä et osaa erottaa sitä?
En mä osaa sanoa sitä, että varmaan joku konventti jossakin, ja mutta sitten konventissa on paljon ihmisiä, jossa on ollut Raksilla jäähallissa ollut sitten jotenkin, että mä muistan jotakin pieniä välähdyksiä sieltä, että varmaan jotain tämmöisiä, mutta se on ollut niin iso osa meidän perheen elämää jotenkin, niin kuin arkea ja kaikkea, että en mä niin kuin oikein osaa erottaa, että mun elämässä, että jotenkin niin kuin, että elämää, mitä se uskonto ei olisi leimannut, niin ei oikein ole ollut.
Miten sun mielestä jehovalaisuus määritteli sua itseäsi?
Tosi paljon. Mä olin varsinkin silloin niin kuin nuorena sitten tosi mustavalkoinen ja sellainen niin kuin, tosi niin kuin, varmaan sillä niin kuin yli 20 vuoden ikävuoden jälkeen vielä enemmän niin kuin tosi niin kuin tiukka. No olin mä kyllä nuorempanakin varmaan. Että mä olin tietyllä lailla kauhean tiukka sen uskonnon suhteen ja sen tavallaan niin kuin, mä olin aika ehdoton ja semmoinen niin kuin itseäni kohtaankin aika ehdoton ja
synnintuntoinen.
Joo, synnintuntoinen ja sitten varmasti myös, niinku, vaikka en välttämättä aina suuteni avannut, niin myös niinku, muita kohtaan sillä aika tuomitseva. Että mä otin sen kyllä sillä aika tosissaan ja mä olin varmaan aika sillä idealistinen ehdoton ihminen ja siinä mielessä ehkä onnekastakin, että sattui tämmöinen uskontotausta, että mä luulen, että se sitten kun tämä sieltä lähtemisen prosessi on ollut, niin se tuntuu, että se on vähän kulmia pyöristynyt, että ei enää osaa olla ihan niin ehdoton, mutta että niin kuin mun persona varmaan oli sellainen aika ehdoton ja sellainen synnintuntoinen ja sitten kun siihen lyödään tommoinen hyvä tommoinen uskonto, niin kyllähän se sitten määrittää aika lailla kaikkea, mitä mä teen, mitä mä itselleni sallin ja mitä mä muille sallin ja miten mä maailmaa katson.
Me vähän pikkasen sivuttiin aihetta jo, mutta konventioilla ja valtakunnassa oli vierailuilla, mutta mitä Jehovana eläminen tarkoitti käytännössä? Minkälaista se arki oli?
No just ehkä, mitä mä puhuinkin, että noi kokouksethan sitä rytmitti sillain sitä elämää, että se oli kuitenkin, no mä oon varmaan 15-16-vuotias, kun Jehovan todistajat muuttui se systeemi, niin tuli 2 kokousta enää viikossa. Mutta kuitenkin,
että... Oliko se iso helpotus?
No oli se joo. Siin, toki siihen tuli sellainen, että se ajatus oli se, että sitten pitäisi kotona se tunti käyttää niin kuin perheen kesken tai itsekseen niin kuin Raamatun tutkimiseen. Ja sitten tuli taas uusi tavallaan semmoinen, kun olin kauhean huono missään niin kuin rutiineissa, niin toinen uusi synnintunnon aihe, että kun mä en oikein saanut pidettyä sitä niin kuin kasassa, että se tuli sitten tehtyä kaikkea muuta sen tunnin, niin sitten siitä tuli, mutta kyllä se sillä tavalla, että ei tarvinnut lähteä, niin kyllä se oli niin kuin, koin sen siunauksena.
Kuinka paljon jehovalaisuus saneli teidän arkeen? Kuinka paljon se liittyy olennaisesti tämmöiseen jokapäiväiseen elämään?
Kyllä se sillä tavalla, just ne arvomaailmat on niin koko ajan läsnä ja se semmoinen niin kuin erilaisuus, semmoinen, että jos TV:stä tulee jotakin, mikä vaikka tulee joku seksikohtaus, niin sitten aletaan puhaltaan, että voi, tämä on tämmöistä maailmaa, vaihdetaan kanavaa. Ja niin kuin voihan niin kuin vanhemmat sitä tehdä muutenkin varmaan vaikka uskontoakaan kuin lasten silmissä. Mutta jotenkin se, että kaikki tavallaan, niin kuin, tai jos uutissa tapahtuu jotakin kauheata, niin se on kuitenkin, että kun on niin paha tämä saatanan maailma, että kyllä tämä vaan menee koko ajan pahempaan suuntaan.
Mutta eikö se pitäisi olla helpotus Jehovan todistajille?
Tavallaan joo, että...
Joo, mitä se... surkeammin maailmalla menee, niin sitä varmemmin Harmageddon on tulossa.
Joo, kyllä se just näin. On se näinkin, mutta sitten kyllä siihen niin jotenkin myös kuuluu se voivottelu ja päivittely, mutta sitten kuitenkin niin kuin, sit ehkä sitten sen voivottelun jälkeen kuuluu semmoinen lause, että no, mutta näinhän se pitääkin mennä.
Niin.
Että se tavallaan sitten kuitataan sillä, että joo, just näin se on. Että kyllä se sillä niin kuin, kun tosi paljon on läsnä sekä ajankäytössä ajatuksissa, että niin kuin tavallaan kaikessa siinä, miten kommentoidaan maailmaa, miten maailma nähdään. Maailma nähdään kuitenkin tietyllä lailla koko ajan siitä uskonnon silmällä siihen läpi. Ja kaikki selitetään uskonnon silmällä siihen läpi. Niin kuin pahat tapahtumat maailmassa selitetään uskonnon silmällä siihen läpi. Uskonnon kehitys selitetään, jos joku tehdään joku muutos uskonnossa, että on siunaus Jumalalta, Jumala ohjaa järjestöä ja kaikki, että koko ajan siinä on silmällä sitten päässä. Että hyvin voimakkaasti elämä hallitseva asia.
Kuinka paljon uskonnosta ja siihen liittyvistä asioista puhuttiin teidän kotona? Ihan niin kuin arjessa vai kulkiko se vaan siinä mukana oleellisena osana teidän arkea?
No se varmaan kulki just niin kuin sillä vaan olennaisena osana. Että kyllähän siitä sillain, tai kun musta tuntuu, että siitä ei oikein tarvinnut hirveästi puhua sillä, että ei sitä tarvinnut niin kuin meille hirveästi saarnata, kun se oli niin jotenkin... Kaikki tiesi sen ja kyllähän mullekin sitten on pidetty sellaista jotain, niin kuin teininäkin mulla ja mun veljellä on pidetty sellaista tutkistelua. Että sitä piti itse asiassa mun täti sitten meille sellaista tutkistelua, missä tutkittiin vielä jotain, johon tuli sitten kirjaa sitten niin kuin kerran viikossa. Ja sillain niin kuin, mutta on se ollut koko ajan mukana, mutta se on ollut niin jotenkin erottamaton osa, että sitä ei tarvinnut erikseen mitenkään korostaa tai siihen ei tarvinnut erikseen mitään hetkiä tai jotenkin, että semmoisia, että ei se ole semmoista kauhean saarnaavaa ollut se uskonnon mukana olo, vaan se on ollut jotenkin niin luonnollinen osa.
Kun sä olit lapsia sittemmin nuorempi, eli teini-iän kynnyksellä, niin mikä Jehovien yhteisössä ja siihen liittyvistä menoista tai tavoista oli sellaista, mistä sä pidit? Sä mainitsit jo, että esimerkiksi siellä valtakunnan salissa, kun näki kavereita ja pääsi touhuamaan heidän kanssa, niin se varmasti miellytti, mutta että oliko mitään muuta sellaista?
Joo, no varmasti just kesän konventit on vähän kuin Lestadiolaisessa suviseurat, niin johon todistajan kesän konventit on vähän samanlaista. Siellä toisaalta ne ei ole niin kuin, niitä on useampia, että jos johon todistaja on joku, mä en tiedä tällä hetkellä onko 16 000, 17 000 Suomessa, niin se on jaettu niin kuin, onkohan niitä nyt yhteensä sitten 5 konventtia, mutta kuitenkin useamman tuhannen, että Oulussakin oli se 4000 yleensä, niin se, että siellä näki niitä kavereita ja siellä hengattiin sitten konventtipäivän jälkeenkin ja käytiin syömässä. Ja kyllä ne oli varmasti niin kuin sillain semmoisia mukavia kivoja. Mutta sitten mä tykkäsin myös siitä tekemisestä, että jotenkin siitä, että sitten kun saitteko valtakunnan salilla hoitaa äänelaitteita, liukuja vetää ylös ja alas ja mä sain sitten jos konventissakin vähän jotain, sain olla jossakin just äänelaitteista tekemässä, kun sitten oli vähän jännittää, että kun tuhannet ihmiset kuuntelee ja nyt pitää laittaa niin, ettei kuulu rapinaa ja kaikki. Niin tämmöinen kaikki tekeminen oli mulle sillain kiva. Ja se ehkä johtui siitäkin, että sitä kun nuoresta asti, niin mulla oli sellainen ajatus, että mä en kuitenkaan niin kuin tuu käymään kouluja hirveästi. Että et mä käyn jonkun ammattikoulun ja mä nyt en kuitenkaan niin kuin tuu tavoittelemaan mitään sellaista ammattia, mikä mua niin kuin, olisi mun niin kuin, että vähän niin kuin itseni kieltäen. Että ainut sitten semmoinen niin kuin uran näkemys, missä saa niin kuin jotenkin itseänsä toteuttaa tai pääsee jossakin niin kuin etenemään, niin näytti kuitenkin olevan ehkä se uskonnon, niin kuin sen järjestön sisäinen tämmöinen ura. niin ehkä sellaiset asiat tuntui musta sillä tavalla, että aina kun pääs tekemään jotakin, niin sitten se tuntui tavallaan, että hei, nyt on siistiä, kun mä saan tehdä, saan jotakin vastuuta täällä.
Eli tavallaan tulee semmoinen tunne, että nyt mä olen löytänyt paikkani tai täytän sen oman, joo, mulle ennalta määrätyn paikan.
Kyllä joo, ja sitten siinä oli semmoistakin, mä kuitenkin aika nuorena aloin kaikki, että mä oon 19-vuotiaana pitänyt ensimmäisen puolen tunnin raamatullisen esitelmän Ivalon seurakunnassa, ja sen jälkeen Sodankylän seurakunnassa, niin kyllähän tämmöistä kaikki teki, oli ennen tavallaan noin semmoisia niin kuin merkkipaaloja mulle, että no nyt mä oon jo täällä, ja sitten se tuntui niin kuin jonkinnäköistä saavutukseltakin varmaan. Niin se oli varmaan vähän semmoista, niin kuin, kyllä mulla varmasti oli kuin ihmisen, kun ihmisen luonnollisesti on kunnianhimo, niin se oli varmaan tyydytty tämän mun kunnianhimokin.
Mutta missä menee kunnianhimo ja ylpeyden raja?
Vaikea sanoa. Mulla on varmaan ollut niin kuin nyt pöyhkeellä 19-vuotiailla on, niin on varmasti ylpeyttäkin ollut siinä tavalla.
Mutta siitä ei tullut mitään synnin tuntoa, että ylpistynkö minä nyt? Ylpeyshän on yksi perisynneistä.
On joo. Kyllä mä kävin semmoista sisäistä pohdintaa varmasti, ja kävinkin siitäkin tavallaan, että siitä, mutta sitten jotenkin, sen, niin kuin 19-vuotias nyt osaa käydä sisäistä pohdintaa sellaista asioista, mutta että mulla ehkä sitten, mun synnintunnot tuli kuitenkin siinäkin vaiheessa, että mulla sitten joku, tämä on semmoinen varmaan seksuaalisuus, varmaan semmoinen aihe, mitä niin kuin musta liiankin vähän puhutaan, kun puhutaan niin kuin näistä tämmöisten korkean kustannusten uskonnojen niin kuin maailmasta, niin joku porno oli mulle kyllä paljon niin kuin synnintuntoisempi asia, että kyllähän niin kuin jos jotain pornoa näet teini-ikäisenä ja sitten sulle sanotaan, että sitä ei sitä saa missään nimessä katsoa, että et ikinä katso sitä, niin kyllähän se on sellainen, että sit siitä helposti, no en mä tiedä taas kaikille. Toisille se niin ilmeisesti on niin kuin kevyempi asia, mutta mulle se oli ainakin sellainen, että se oli vähän niin kuin semmoinen pakkomielteinen asia, että tuntui, että sit se oli kauhean kiehtova, kun se oli kielletty. Ja sitten toisaalta taas
niinhän tämä yleensä menee. Niin. Sanot, että tupakkaa ei saa polttaa tai viinaa ei saa juoda, niin ihan varmaan ne lapset sitä kyllä kokeilee. Kyllä. Koska siinä on se kielletyn hedelmän maku.
Kyllä, joo. Että varmasti tämmöisiä, kyllä mä nyt ylpeys, muistan sitä, johon tästäkin puhutaan paljon sitä nöyryydestä ja siitä, että pitää olla nöyrä ja ei saa tavallaan hakea kunnia itsellensä. Ja ne on niin kuin palvelustehtäviä, että sanotaankin tavallaan, että mitä enemmän sä teet siellä, oot esillen sen, niin kuin enemmän sä vaan palvelet muita. Mutta kyllä se nyt käytännössä totta kai niitä katsotaan ylöspäin, jotka on paljon niin kuin näytellä. Onhan ne totta kai sosiaalisia hierarkiassa korkealla, ne, jotka paljon tekee. Et kyllä mutta kyllä mun niin kuin ne synnintunnon ajatukset enemmän liittyy, niin kuin, niin enemmän liittyy johonkin tuommoiseen, että ne on niin paljon isompaa syntiä sitten joku porno, että se sitten niin ehkä jäi vähän jalkoihin.
Oliko toi Jehovien sosiaalinen yhteisöllisyys ja toi dynamiikka, mikä siellä järjestön sisällä oli, oliko se sulle tärkeässä roolissa?
Oli varmasti siis tosi tärkeässä. Varmaan niin kuin, vaikka mä sitä silloin ollut itselle halunnut niin kuin myöntääkään, niin kyllä mä nyt jälkeenpäin uskaltaisin väittää, että kyllä mä halusin niin kuin nimenomaan semmoisessa niin kuin sosiaalisessa arvohierarkiassa myös nousta ylöspäin.
Joo.
Ja,
esimerkiksi jos otetaan sun isäsi, joka nautti muiden ihmisten kanssa seurakunnassa kävijöiden luottamusta ja ihailua, niin varmaan halusit myös samalle viivalle.
No joo, kyllä silläkin joo. Toisaalta ehkä siinä oli semmoinen ero, että mä sitten toisaalta mulla oli hinku ehkä päästä tehty vielä niin kuin, että mä ajattelin, että mä kävin rakennuspuolen kouluun ja mun ajatus oli, että mä pääsen jonnekin ympäri maailmaa rakentelemaan jahontyristä ja
rakennuksia.
Valtakunnassaleja. Joo, ja näitä tämmöisiä haaratoimistoja. Ja sitten niin kuin myöhemmin olinkin vuoden jahontyristä ja haaratoimistossa töissä, niin sekin oli sellainen tavallaan, että kyllä mulla oli jotenkin uteliaisuus ja hinku vähän niin kuin maailmallekin ja semmoisiin juttuihin. Ja se oli taas semmoista, että kyllähän se, jos sä oot jossakin Ecuadorissa 3 vuotta rakentamassa jotain valtakunnassaleja, ja sitten kun sä tulet Suomeen, niin kyllähän sä sitten oot niin kuin ihminen toista maailmasta ja jossakin, että voi, ettei sä oot tehnyt
vapaa. Vähän jopa sankari.
No vähän joo, just tällainen, niin että se mulla ehkä meni sitten vielä tollaisinkin asioihin, että ehkä mun isä on ehkä sellainen hahmo, että mun on vaikea ehkä hänestä sitten, musta tuntuu, että hänellä se oli ehkä enemmän kuitenkin aika puhdasta sellaista jotenkin, että varmaan hänelläkin on omat inhimilliset piirit tässä tietenkin, mutta musta silti tuntui, että se oli aika semmoista nöyrää seurakunnan palvelemista ja semmoista niin kuin ihmisten aitoa halua auttaa. Ja hänen, niin kuin, että musta tuntui enemmän, että hän ei ehkä niin suuresti sitten kuitenkaan sitten semmoista esilialoista nauttinut, vaikka hän niin kuin puheita piti konventeissakin ja muuten, niin musta tuntui, että ei siinä ollut mitään semmoista, että hän ei mikään niin kuin kauhean niin kuin hurmuksinen saarnamies ollut kyllä, vaan enemmän sellainen niin kuin semmoinen pidetty ihminen, ja musta tuntuu, että se pidettyvyys tuli just nimenomaan siitä, että hänestä ehkä huokuikin se, että hän on aidosti niin kuin ihmisten takia kiinnostunut ihmisten jutusta, kuin sen takia, että tässä nyt ollaan jossakin asemassa.
Napsin sosiaalisia pisteitä
niin,
tässä.
Niin, että se oli varmaan niin kuin, kyllä sillä niin kuin mulla ainakin huokui sellainen aitous siitä, kun taas sitten omalla nuoruudessa, niin kyllä se, niin kuin, se varmasti kuului semmoisen nuoren miehen niin kuin, semmoiseen niin kuin kunnianhimoonkin se, että se oli sitten mulla enemmän ehkä semmoista vähän urakeskeistäkin ajatusta se, että mä nyt tekee hyvää minun tämmöiselle
urakehitykselle.
Urakehitykselle sitten, että
kun ihminen kasvaa, vanhenee ja tulee teini-ikään, väistämättä jossain kohtaa tulee ehkä kysymyksiä ja saatetaan alkaa kyseenalaistaa opittua. Miten sun kohdalla, kun susta tuli teini, miten suhtautumisesi yhteisöön ja opittuun sekä opetettuun muuttui?
No ehkä teininä sitten se just niin kuin tämmöiset seurustelu ja seksi on noussut sitten semmoiseksi niin kuin teemaksi esiin. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin opetukset ei, vähän niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että kyllähän niitä tuli mieleen kaikkea, että mitä jos evoluutio onkin totta, tai että jos ei olekaan Jumalaa tai kaikkea tämmöistä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Mutta sitten panokset on niin suuret, että toisaalta taas sitten siinä on niin kuin se niin kuin koko se maailmankuva, mutta sitten jehovantodistajillakin, kun on tämä karttamiskäytäntö, että jos se eroat siitä uskonnosta, saa sut siitä uskonnosta erotetaan, niin sua ei saa käytännössä tervehtiäkään muut jehovantodistajat, ja sitten perheeseen ja sukunkin katkeen välit sitten, jos mennään jehovantodistajan opetuksen mukaan, niin sitten ne on niin suuret ne panokset, että jos mä mietin sillä ajatuksella, että entäs mä nyt vaan jättäisin sitä uskonnon ja lähtisin tiedäkö niin kuin elämän normaalin nuoren elämää, niin se tuntui niin pelottavalta ajatukselta, että mistä mä menettäisin käytännössä kaikki ihmiset, että tekisin sosiaalisen itsemurhan. Mm. Että sitten se ajatuskulku ei mennyt kauhean pitkälle, kun sitten tuli stoppi vastaan jo, ja sitten sen vähän niin kuin paino alas, ja ajattelin, että kyllä tämä nyt on totuus, kyllä tämä nyt on totta. Ja onhan meillä nyt niin paljon, niin kuin, onhan mulla nyt niin paljon todisteita siitä, että on totta. Koska se jehovantodistajienkin opetus on periaatteessa niin kuin rationaalinen, sulla on niin kuin syy-seuraussuhteita kauheasti siellä, ei se niin kuin mun nykypäiväisessä ajatuksella välttämättä kriittistä tarkastelua kestä, mutta se on tavallaan rationaalinen. Se antaa sulle sellaiset, niin kuin, sä voit, kun sulla on tarve siihen uskoa, niin sä löydät tarpeeksi todisteita uskoa siihen.
Ja teini-iässä ihminen kehittyy monella tavalla eteenpäin. Miten sä koet, miten jehovalaisuus vaikutti sun henkiseen kehitykseen?
Mä varmaan yhä enemmän kasvoin siihen niin kuin uskonnon muottiin, kun mä kasvoin niin kuin teini-ikäisenä. Mutta sitten henkinen kehitys, niin sitten siellä alkoi tulemaan sellaisia niinku ristiriitoja siinä, että oikein meinannut enää niinku kaikilta ajatuksilta niin sopia siihen muottiin ja olisi kiinnostunut. Mua vaikka semmoista välillä harmitti sellaista, että mä olisin halunnut niinku itse ottaa vähän selvää, että itsekin tulkitaan asioita, itsekin ottaa selvää, mistä tässä maailmassa on kyse.
Kuin että syötetään.
Niin, että annetaan sulle, että tässä tämä on, näin tämä on. Ja sitten tavallaan niin kuin kaikki sellainen, jos mä itse lähtisin jotakin pohtimaan, niin se olisi sitten niin kuin kapinointia sitä uskontoa vastaan. Niin tällaista alkoi vähän tökkiin. Että vaikka mä oikein niin kuin tuossa sanoit, painoin ne alas, niin kyllä se toi henkiseen hyvinvointiin sellaista, niin kuin, että se alkoi niin kuin hitaasti vähän kuluttamaan mun henkistä voimavaroja. Ja plus sitten siihen kun lisää sen mun ehdottomuuden, että mä olin aika ehdoton sitten niin kuin tekemisessä ja muussa. Ja tein tosi paljon, aloin tekemään vapaaehtoistyötä uskonnon piirissä niin kuin jo teininä ja sitten varsinkin kun ammattikoulusta valmistuin, niin sitten niin se plus se, että mä tein tosi paljon enemmän kuin olisi ollut oikein voimavaroja antaakaan ja sitten tämmöiset niin kuin pienet ristiriidat sisällä, niin sitten kyllä se henkiselle hyvinvoinnille se teki niin pahaa, että lopulta sitten niin kuin se mut varmasti ajoi siihen pisteeseen, että romahti sen verran pahasti henkinen hyvinvointi, että alkoi miettiä ihan perusasioita uusiksi ja sitten pääsi niin kuin käymään sitä kyseenalaistumistakin jossain vaiheessa.
Koet sä olleesi niin paljon kahden maailman välissä, että sua revitään niin kuin kahtaalle?
No välttämättä en niin, että mua revittäisi kahtaalle. Enemmän se tuntui siltä, että mä oon ihan oikeassa paikassa, täällä mun kuuluisi ollakin, mutta mä en jotenkin niin kuin, mutta tämä on vaan niin että se tuntuu vaan niin kuin vaikealta olla siellä, vaikka tuntuu, että täällä pitää olla. Ja se tuntuu ehkä sillä niin kuin, ehkä se on vähän se selitysmalli sellainen, että eihän tämän helppoa kuulu ollakaan, että kyllähän meitä kuuluukin koetella. Ja meidän pitääkin uhrata asioita, että ne on vähän uhrauksia Jumalalle, kun jättää asioita tekemättä tai just, että en mietikään itse, vaan otan tämän annettuna tämän maailmanselityksen ja kaikki nämä, niin niin se ei, niin kuin, se ei tuntunut niin siltä, että revitään, vaan enemmän se tuntui siltä, että se vähän niin kuin nakersi sieltä, mutta silti tuntui siltä, että niin kuin, on oikea paikka, se on heikkoutta, jos täällä ei pysy. Ja sitten myös sellaista, ja sitten siihen tuli toki sellaista kaikkea, että no mun täytyy vaan rukoilla enemmän, lukea Raamattua enemmän ja tehdä vaan niin kuin enemmän niitä juttuja, niin kyllä tämä sitten tästä, että vähän niin kuin kaasuu vaan, niin kyllä tämä oikein.
Haketta pönttö.
Niin, kyllä. Ja sitten siihen helppo löytää sitten sellaisia, että jos nyt, vaikka Jehovantyristö on aika tiukka sellainen, tai sitten tiukka, mutta sellainen niin kuin, kyllä niin kuin opetetaan siihen, että olisi hyvä, että lukisi Raamattua päivittäin. Ja sitten jos tulee teko paha olo ja tuntuu, että ei oikein meinaa mahtua tähän uskontoon, tai tuntuu, että ei pysty niin kuin elämään niin kuin jotenkin, ei niin kuin tunnemaailmalta tai muuten, niin ei jotenkin pysty elämään ihan sen ohjeiden mukaan, niin tulee sellainen olo, että no ei mä nyt ole tehty viikkoa lukenut Raamattua, niin totta kai tämä menee.
No siinähän se vika on.
Niin, että vitsi, nyt pitää kyllä lukea Raamattua. Että se menee niin kuin sitä kautta, ja sitten vaikka kuinka sitten niin kuin Raamattua luki ja rukoili, niin se jotenkin, sit se lopulta vaan ei toiminut, kun tuntui, että ei se niin kuin mitään muuttanutkaan.
Noihin aikoihin, kun pikkasen alkaa epäilykset nostaa päätä, niin minkälaista roolia uskonto ja nimenomaan tämä uskonnollinen yhteisö näytteli sun elämässä?
No koko ajan isompaa roolia, että kyllähän mä sitten olen 18-vuotiaana muuttanut mun isovelin kanssa Sodankylään. Siellä oli pienempi hommatiristi ja seurakunta, me muutettiin sinne auttelemaan seurakuntaa, koska siellä tarvittiin enemmän.
Kaikesta huolimatta?
Joo, siis kyllä nimenomaan niin kuin...
Vaikka sä kävit sitä sisäistä kamppailua?
Joo, mutta ehkä sisäinen kamppailu sillä väärä nimike vielä tuossa vaiheessa, että se oli, ei se niin kuin, ne oli, mä painoin ne niin alas, että ne oli enemmän sellaisella tavalla, että ne pulpahteli välillä ja sitten mä painoin ne alas, että ehkä se sisäinen kamppailu enemmän sitä, että mulla oli välillä synnintuntoa sit siitä, että just nyt mä toistan tätä pornoa, mutta se nousi semmoisen niin kuin teinikäisenä. Se oli ehkä semmoinen niin kuin sisäinen kamppailu, että se tuntui pahalta. Tuntui sitä, että no pitäisi äkkiä mennä naimisiin, että ei saa seksiä, niin ei tarvitse katsoa pornoa. Että ne oli ehkä sellaisia, jotka leimasi noita vuosia enemmänkin sellaiset, niin kuin, että sitten saattoi olla niin kuin kylmä hiki, kun meni seurakunnan lavalle, että mitä mä täällä teen, kun mä oon näin syntinenkin. Ja sillä lailla, että ne oli sellaisia niin kuin nykymaailmassa ajatellaan vähän niin kuin rajujakin, että kyllähän nyt niin kuin rajuakin asioita sillä lailla, että jos mä ajattelin, että kyllä, niin kuin, kyllä pitäisi nyt antaa teini-ikäiselle rupa runkata, niin saisivat tutustua itseensä. Että sitten, jos, että kyllähän se on niin kuin vähän tuommoisilla asioilla sitten niin kuin luoda syyllisyyden tunnetta, niin se on semmoista, mistä mä en hirveästi uskontoja kyllä arvosta. Että ne on kuitenkin niin henkilökohtaisia herkkiä asioita, että sitten mun mielestä niin kuin, niin semmoisen jatkuva synnilleiman lyöminen niihin, niin on sitten, voi tehdä ihmisten henkilöiselle hyvinvoinnille aika pahaa lopulta.
Niin koet sä silleen, että tuossa olisi alistamisen väline vaan ollut?
No on se, en mä tiedä, onko se välttämättä mitenkään, ehkä mä en niin kuin näe siellä semmoista suurta isoa suunnitelmaa, että nyt näillä jutuilla me kontrolloidaan, alistetaan ihmisiä, mutta se on vaan on sattunut ehkä rakentumaan sitten niin, että uskonnot on läpi historian ottanut sen seksuaalisuuden sieltä semmoiseksi niin kuin aika isoksi häpeän ja syyllisyyden tuottajaksi ja kontrollivälineeksi. Ja kyllä semmoisena sen niin kuin paljon myös koin niin kuin niin kuin omalta kohdaltani silloin nuoruudessa, että se oli niin kuin semmoinen, millä mun syyllisyyden ja häpeän tunteet oli niin suuri, että sehän sai vaan niin kuin tekemään yhä enemmän uskonnossa, että sitten kun pystyisi siinä, sitten kun pystyisi tavallaan, ajattelin, että kun mä teen vaan enemmän, niin kyllä tämä sitten tästä niin kuin lähtee jotenkin, että kun mun kohdalla ne ainakin toimii aika hyvin kontrollivälineenä.
Niin, muutitte veljesi kanssa sitten Sodankylään pienempään yhteisöön, niin kuinka tärkeä siitä yhteisöstä, mihin muutitte, ja ylipäätään tästä Suomen noin 18 000 Jehovan todistajasta niin, ja tästä koko kirkosta, niin muodostui sulle tuolloin teinivuosina?
No vähän niin kuin mä sanoinkin, että kyllä varmasti niin kuin noina koko ajan, niin kuin mitä enemmän mä kasvoin, niin tuli tärkeämpi, että sitten taas kerran kävi niin, että Sodankylässä kyllä tosi ihania ihmisiä ja se jotenkin, miten meidät otettiin vastaan siellä, niin oli tosi niin kuin sydämellistä ja mukavaa. Ja se semmoinen, niin kuin, sitten tuli vielä muutama muukin nuori kaveri sitten meidän kanssa sinne asumaan. Ja se oli oikeastaan ihan kiva aika, että me siellä asuttiin välillä niin kuin isossakin kommunissa poikemiesten kesken ja saunottiin ja pidettiin kivaa. Ja sitten se uskonto oli kuitenkin siinä, että sitä...
Se oli keskiössä.
Oli keskiössä. Mä tein 70 tuntia kuukaudessa niin kuin käytän sitä saarnaamistyötä ja sitten oli kokoukset, plus sitten melkein joka kokouksessa oli joku sellainen ohjelma-osio, mihin piti valmistautua. Ja kyllä se oli niin kuin sillain keskiössä koko ajan. Ja sitten sitten mä lähdin sieltä Sodankylästä, kun oli ollut siellä 1,5 vuotta, niin muutin sitten Vantaalle johonmuutisesti ja haaratoimistoon, jossa mä sitten asuin niin kuin 24-7. Totta kai sieltä nyt ulkonakin saikana, mutta tein töitä sinne ja siellä oli aamupalat, siellä oli ruuat ja käytännössä ruoka ja pienellä semmoisella vaaterahapalkalla siellä ollaan töissä. Niin kyllähän nyt oli sitten siinä vaiheessa mun elämässä, niin täytti tavallaan koko elämänsä uskonto.
Joo.
Uskonto sitten, että ja sitten toisaalta taas, kun eihän mulla hirveästi oikein sosiaalisia piirejä ollut uskonnon ulkopuolelta, kun mä olin ne lyönyt aika lailla poikkeuksilta yläasteikäistä, niin ei mulla nyt hirveästi kosketusta uskonnon ulkopuolisen maailmaan ollut niin kuin ihmisten kauttakaan ennen tuossa vaiheessa.
Tuliko sulla tuossa vaiheessa mitään semmoista mielitekoa että, tai harmitusta, että voi vitsi, kun olen tällaisessa tilanteessa, että tekisi mieli kyllä vähän ottaa kontaktia noihin maallisiin ihmisiin?
No joo, varmasti tuli se, kyllä mä muistan jotain semmoisia, että vaikka Sodankylässä olin ja joku tyttö tuli pyytämään treffeille ja oli vielä tosi kaunis tyttö, joka oli ollut siinä kaupan kassalla ja mä olin monta kertaa katsonut, että voi olla kaunis tyttö. Niin sehän on niin kuin normaalissa maailmassa mun unelmien täyttymys, että vitsi siisti juttu. Mutta sitten kuitenkin, kun piti sanoa, että ei kiitos ja tuottaa toiselle paha mieli ja sitten toisaalta taas harmitaan itsellekin, että kyllähän mä olisi kiinnostanut hirveästi. Niin kaikki tollaiset, niin kyllähän ne niin kuin hetki, ennissä hetkissä on mutta niin kuin sellaisia ikäviä juttuja tai, ja muutenkin sellaisia, että jos nyt jossakin keikoilla käytiin vaikka joskus, niin sitten se, että olisihan siellä nyt ollut kiva tiedätkö, tutustua 18-vuotiaana niin kuin tyttöihin ja jotenkin niin kuin elää sitä, kun näki sitä, että tuohon olisi siistiä hypätä mukaan, mutta että kyllähän sitä niin kuin, se oli semmoista itsensä kieltämistä siinä mielessä, että ei siinä hypännyt mukaan, mutta sitten ehkä se auttoi sitten siinä, että sitten mulla oli sosiaalinen piiri, muita ihomotyristiä, jotka teki samaa, että hekin kieltäytyivät siitä, niin sitten se auttoi
sitä kestämään. Koitit, et ole yksin kuitenkaan.
Niin, just niin. Näin, että se sitten auttoi sitä kestämään. Mutta olihan se, kyllä se siellä niin kuin kolisi aina, että tavallaan ne, jos niin kuin tavallaan on joku muotti, mihin pitää niin kuin, mihin ne oikein mahtuu, niin kyllä se tuollaiset hetkessä aina kolisi tietenkin ne muotit ja se häkki vähän tuntui ahtaalta.
Paljon olet saanut siitä yhteisöstä, mihin kuuluit, mutta koet sä, että yhteisö olisi jollain tapaa vienyt sulta jotain myös?
No aikaahan se on niin paljon vienyt, ja semmoista, että mä nyt lähdin 30-vuotiaana sitten opiskelemaan yliopistoon, niin on ollut fiksumpaa tehdä se 20-vuotiaana ja tämmöisiä. Mutta sitten toisaalta en mä tiedä, osaako ihminen niin elämänsä vaihtaa mihinkään muuhunkaan, että sitten, että jos mun nyt joku löysi, että tässä on Aleksi 15-vuotias, joka ei ole sekaan johonmuotilista, että haluatko hypätä sinne, niin en varmaan hyppäisi kuitenkaan, että ottaisi sitä todellisuutta. Mutta kyllähän sittenkin aikaa on vienyt paljon, ja sitten myös sellaista, että kyllä niissä on ollut niin kuin henkisestikin käsiteltävää monissa asioissa, mitä uskonto on tuottanut, että ylipäätänsä ne, niin kuin ne kuolemanpelot ja ne semmoiset niin kuin tiukat arvomaailmat ja muut, niin kyllä ne on niin kuin mun kohdalla ollut sellaisia myös, että kyllä ne on niin kuin myös henkisestä arvetkin jättänyt ja jonkunnäköisiä varmaan, kyllä niitä varmaan jotenkin voisi traumaksikin kutsua, että en mä nyt edelleenkin, niin mun on ollut mielestäni tällä polulla kauhean onnekas, että no joo, ja sittenkin joo, ehkä mun mielestä tärkeä unohtua, kyllähän se on mun koko perhe ja sukulaisuhteet vienyt. Mullahan ei ole mitään käytännössä juuri välejä mun niin kuin perheeseen ja lapsuuden ystäviin, niin oikeastaan kehenkään ihmiseen, joka mun elämässä on ollut ensimmäisen 25 vuoden aikana mulla jo välejä, niin onhan nyt mun perhe sillä panttivankina, että se nyt on se isoin varmasti asia, kun mä olen, mikä on asia varmaan, joka tulee niin kuin vastaan koko lopuelämää.
Tota taustaa vasten, jos sun pitäisi kuvailla Jehovien yhteisöä, niin miten sä kuvailisit sitä?
No mä kuvailisin sitä ehkä niin, että
onko se hyvin homogeeninen vai heterogeeninen?
No on se hyvin homogeeninen ja sellainen niin kuin samaan muottiin puristava, vaikka kaikki ei sillä niinkään oikeasti samaa muottia ole. Mutta sellainen myös, että sillä on oma kulttuuri ja oma kieli. Ja jos jostakin ihmisestä tulee aikuisena johonmuotilista, niin sen pitää kyllä niin kuin sitä kulttuuria ja kieltä opetella, että se oppii puhumaan uskonnostakin noin oikealla nimillä ja käyttää oikeanlaisia ilmaisuja ja kaikkia.
Ja varmaan hyvin eksklusiivinen, ei ole mitenkään inklusiivinen.
On, ja mä luulen, että johonmuotilista uskonnossa on vähän ehkä sellainen, että siltä se ainakin mulle näyttäytyy, että jos se sattuu niin kuin sopimaan jotenkin sun siihen persoonaan ja sun niin kuin ajattelutapaa kaikkea ja sulla on hyvät sosiaaliset suhteet siellä. Sulla voi olla kauhean turvallinen ja hyvä olla siellä. Ja sitten jos et sä sovikaan siihen, niin sitten voi elämä tuntua kyllä ahtaalta ja vaikealta. Että jos et sä sosiaalisesti löydä sieltä sitä, sä et pääse siihen ytimeen, niin voi olla tosi yksinäistä, koska sä et oikein pääse ytimeen siellä ja sitten toisaalta sä et saa tutustua oikein.
Et löydä paikkaa.
Niin. Ja sitten toisaalta, jos sä tunnut, että sä koet, niin kuin, tunnut, tai osut siihen niin tunnemaailmalta, taas arvomaailmalta ja tämmöisiltä, että osuu siihen, niin onhan se sitten taas niin kuin, niin kuin, kyllä sun pitää paljon sitä itseäsi kieltää kovin paljon, että sä siihen uskonnon muottiin mahdut.
Minkälaisista ihmisistä, jos sun pitäisi nyt näin niin kuin maalata semmoista ylimalkaista kuvaa, niin minkälaisista ihmisistä toi yhteisö koostuu?
No kyllä mulla on semmoinen niin kuin tunne, että pääsääntöisesti niin kuin hyvään pyrkiviä ihmisiä, jotka niin kuin haluaa ympäristölleensä ja ihmisillensä hyvää. Mutta tietenkin kun on iso porukka, se on tietysti 8 miljoonaa maailmassa, niin kyllähän sinne kaikkea mahtuu. Et kyllähän sinne sitten niin kuin mahtuu sit niitä oikeasti todella tuhoisiakin ihmisiä. Että kyllähän sinne ihomotoristeillekin omat pedofiiliskandaalinsa on ollut ja on edelleen menossa. Ja kyllähän se totta kai on ihmisiä, jotka on vallanhimoisia siinä yhteisössä ja haluaa. Ja jos heillä siellä jotain valtaa on, niin eivät sitä vastuullisesti käytä. Mutta pääsääntöisesti mä koen niin, että ennemmin siellä niinku, ne asiat, mitkä siellä ihomotoristeilla ja uskonnossa on semmoisia rakenteellisia asioita, jotka tuottaa niinku, jopa vähän niin kuin, jopa semmoista henkistä väkivaltaa ja semmoista niin kuin tuhoa tiellensä, niin ne on enemmän niin kuin semmoista epäpätevyyttä kuin pahuutta. Et on niin kuin valtaa ihmisille ja uskonnolla ylipäätään on sellaista valtaa, mitä uskonnolla musta ei kuuluisi olla.
Koet sä, että Jehovan todistajien yhteisössä, ja kun puhutaan tästä yhteisöstä ja sitä, että mitä ihmiseltä vaaditaan, että osallistu, tee, valmistele, että se vaatimustaso on ehkä turhan liian korkea, vai onko se sun mielestä niin kuin skaalataanko se ihmisen jaksamisen mukaan?
No toki on tavallaan vaikea, koska sitten samaan aikaan, kun muistutetaan jatkuvasti siitä, että ihmisen, että tarkista, että teetkö tarpeeksi, voisitko tehdä enemmän uskonsa. Tavallaan koko ajan on pannustunut, että hei, kato voisitko tehdä enemmän, voisitko enemmän saarnata, voisitko olla tässä kovemmin mukana, voisitko antaa enemmän rahaa ja tämmöiset jutut. Mutta sitten samalla, sitten siellä on kuitenkin sitten, jos alaviitteessä tai kappaleen lopussa joku lause siitä jotenkin, että jossa kuitenkin niin ollaan sillä, että no, että jokainen, että kaikille tämä ei ole mahdollista.
Eli vastuuvapauslauseke.
Niin tavallaan vähän semmoinen, että se on vähän just semmoinen tavalla, että siellä on se semmoinen lauseke siitä, että voidaan aina sanoa, että no ei kyllä ei kuitenkaan keneltäkään liikaa odoteta, mutta sitten kuitenkin kyllähän se tuotakin tuottaa, että jatkuvasti niin kuin kehotetaan siihen enemmän tekemiseen ja tähyämään niitä mahdollisuuksia yksinkertaista elämäänsä, jotta voisit antaa uskonnolle enemmän niin ja sitten kerrotaan kokemuksia niistä ihmisistä, jotka on sitten jättänyt päivätyönsä ja mennyt osa-aikatöihin ja alkanut tekemään enemmän, niin kyllähän se luo koko ajan sitä kulttuuria, jossa niin kuin odotetaan enemmän sitä tekemistä ja niin kuin jos ihan tekemisen puolesta puhutaan. Sitten niin kuin vielä eri asia se, että mitä odotetaan sitten ihmisten niin kuin elämältä, että mitä odotetaan, että ihmiset tekee tai ei tee omassa makuuhuoneessaan tai minkälaisia uravalintoja ihmiset tekee tai valintoja niin kuin koulutuksen suhteen tai muu.
Entä jos joku ei pysty tai yksinkertaisesti ei halua panostaa niin paljon kuin vaaditaan? Miten semmoiseen tilanteeseen reagoidaan?
No, taas riippuu toki vähän tilanteesta, mutta kyllä se, ehkä semmoinen avainsana on rohkaisu, että siellä sitten pyritään rohkaisemaan heitä tekemään enemmän. Ja riippuu toki vähän ehkä ihmisen iästä ja statuksesta sitten, että jos joku nyt on ei halua antaa niin paljon ja se on ollut niin kymmeniä vuosia, niin ehkä se on sitten hyväksytty, että hän ei niin paljon halua antaa. Jos kyseessä on joku nuori ihminen, niin kyllähän häntä enemmän pyritään rohkaisemaan ja sitten on erilaisia niin kuin keinoja siihen, että johon todistaa esimerkiksi tämmöinen niin kuin nimikko paimennuskäynti, joka saattaa tarkoittaa sitä, että joku ihminen, jolla on, voi olla vaikea elämäntilanne, mutta sitten voi olla sellainen tilanne, että ihminen, josta ollaan jotenkin niin kuin taas ehkä vähän semmoinen, niin kuin, ei tarkoita ehkä täysin sitä merkitystä, mutta sanotaan, että ollaan ihmistä huolissaan. Eli käytännössä ollaan huolissaan siitä, että hän on jotenkin lipumassa uskonnon ulkopuolelle tai ei tee tarpeeksi. Niin käydään sitten kaksi vanhinta tai käy sitten rohkaisemassa häntä ja lukemassa muutamia otteita raamatusta ja pitämässä rukouksia ja kasuaalisesti keskustelmassa muutenkin elämästä, mutta että sitten aina kuitenkin siellä on joku opetus pohjalla, millä yritetään vähän tökkiä eteenpäin.
Sä olet tätä nykyään eronnut liikkeestä. Kerrotko hieman tarkemmin kyseisestä prosessista?
No joo, se on tosi pitkä prosessi. Se lähti, niin kuin mä sanoin tuossa jossain vaiheessa aikaisemmin, että mun henkinen hyvinvointi alkoi meneen tosi huono. Että mä olin antanut tosi, tosi paljon. Että mä olin tehnyt silloin jo yli 7 vuotta niin sanotustaan koko ajan palvelijana. Että mä olin ollut 1 vuoden siellä johonterisistä haaratoimissa ja muuten sitten ennen sitä sen jälkeen sitten käynyt saarnannut paljon, käynyt ihmisten omilla paljon ja tehnyt osa-aikatyötä siihen samaan. Ja sitten jotenkin, se oli monen asian summa, mutta sitten tuli vaan sellainen niin kuin jonkun näköinen tämmöinen niin kuin masennuskausi ja romahdus ja elämä vähän niin kuin tuntui, että se ei ollut enää voimia oikein mihinkään.
Rohkaistinko sinua?
Joo, rohkaistin sitten niin kuin silloinkin, ei heti siinä, koska mä aika hyvin peitin sen mun, mä tosi pitkään ja liiankin pitkään pidin kiinni niin kuin omasta statuksesta seurakunnassa, jotta niin kuin musta jotenkin, mä koin sen myös vähän niin kuin tosi suurena epäonnistumisena, kun mä en enää jaksanutkaan ja pystynytkään.
Kulisseja pitämään.
Joo, kyllä se oli, ja siinä oli kovastikin ne kulissit pystyssä, ja sitten siinä kävi jotenkin sitten niin onnekkaasti, että siihen hetkeen mun elämässä sattui olemaan ihmisiä sen ympärillä lähipiirissä, jotka uskalsi puhua sitä uskonnosta kriittisestikin ja pohdiskella niitä niin kuin asioita kriittisesti, ja se oli niin kuin, mä en olisi varmaan itse uskaltanut ikinä aloittaa sitä keskustelua. En mä tiedä ikinä, mutta ainakaan siinä vaiheessa ollut valmis aloittaa sitä keskustelua. Ja sitten niin kuin silloisen puolison kanssa etenkin käytiin paljon niitä keskusteluja siitä, että onko tässä nyt sitten sit järkeä ja miten tämä uskon, miten nämä seksuaalivähemmistöt, että tämä tuntuu niin rajulta, että ne joutuu kieltä elämästään niin paljon, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta romanttiseen suhteeseen, jos sä haluat päästä uuteen maailmaan tai niin kuin, ja sitten niin kuin joku harmakin, että miten se tuntuikin aika rajulta sitten, kun sitä alkoi oikein paperille piirtää, että niin, että tarkoittaako se nyt oikeasti, että 8 miljardia ihmistä ollaan tappamassa ja 8 miljoonaa vaan pysyy hengessä, että tämäkö se on se opetus, ja että eikö se nyt kuitenkin kuulosti niin kuin jotenkin maailman suurimmalta kansanmurhalta enemmän kuin onnelliselta tapahtumalta. Kaikki semmoista alkoi tökkiä, mutta siinä meni pitkän aikaa silti. Se lähti kuitenkin semmoisen, että musta tuntui, että se psykologisen hyvinvoinnin kautta, että musta tuntui, että mä en enää voinut hyvin, ja musta tuntui, että kun mä yritin, sitten aloin itteeni niin kuin kursimaan koko ja aloin asioista puhumaan ja alkoi niin kuin vähän voimat parantamaan. Musta tuntui, että se uskonto tökki vastaan. Että se tuntui, että se uskonto jotenkin niin kuin, että mä kävin kokouksissa kyllä edelleen silloin johonteristään kokouksissa, mutta musta tuntui, että mä tulin niin kuin monesti jotenkin tosi turhautuneena niistä pois, koska musta tuntui, että se niin kuin, siinä on vähän ehkä sellainen, että kun se jostakin kulmasta murenee, niin sitä ei vaan enää saa paikattua. Ja vaikka mä yritin sitä paikata vielä ja mä pyysin vanhimpia mun luokse keskustelemaankin ihan omatoimisestikin ja kyselin niitä kysymyksiä. Mutta sitten se oli vähän, että kun kysyin tietyn kysymyksen, niin mä koin sillä tavalla, että jos mä kysyn vaikka tästä harmakennosta, musta tuntuu, että sitten kun mä en hyväksynytkään sitä ensimmäistä vastausta, niin sitten vähän niin kuin löytiin raamattu kiinni ja juotiin kahvit nopeasti naamaa ja lähdettiin pois, koska ei ollut muita kuin se yksi vastaus. Ja jos mä sitten en sitä hyväksynyt sellaisena, niin sitten mut koettiin niin kuin kapinalliseksi ja ylpeäksi, koska mä en ottanut sitä vastaan. Ja sitten se hiljalleen lähti murenemaan. Ja sitten vasta oikeastaan, kun mä oon eronnut, niin mä oon sitten lukenut sellaisia johon todistaa, että käyttää semmoista termiä kuin luopiokirjallisuus, luopiosivut. Ja tämä haastattelukin on varmaan luopiohaastattelu, koska mä olen entisen johon todistaja ja puhun omasta kokemuksestani johon todistajuudesta ja myös kriittisiä asioita. Mm. Niin sitten vasta oikeastaan sen jälkeen, mistä mä menin lukemaan luopiosivuja. Ja sitten se aukosi paljon muutakin sitten siitä opetuksesta, mikä sitten ei ole niin kuin enää pitänyt paikkaa. Siinä vaiheessa niin kuin mä olin ehkä tullut siihen, että mä en enää oikein osannut uskoa sitä johonmatodista opetukseen niin hirveästi raamattuun, mutta sitten mä aloin huomaa niin paljon semmoisia sitten tämmöisen niin vertaistuen kautta ja tämmöisten niin tekstien kautta, mitä mä sitten aloin seuraa lukea, niin huomaa, että siellä on aika paljon kaikkia käytäntöjä, jotka on oikeastaan aika väkivaltaisia ja kaikki tämmöiset niin oikeuskomiteakäytöt, missä sitten niin kuin, vaikka nyt esimerkiksi jos nuori pari harrastaa seksiä ja ne ei ole naimisissa, niin sitten siihen otetaan erikseen heidät. Että sitten siihen saattaa olla 19-vuotias, no monesti myös alaikäinen, että jos siinä on vaikka 16-vuotias tyttö, joita sitten 3 vanhinta kyselee häneltä hyvinkin tarkasti, että minkälaista seksiä sä olette harrastanut, minkälainen tilanne oli ja mitä siinä käytännössä tapahtuu.
Eli intiimejä kysymyksiä.
Intiimejä kysymyksiä. Onhan nuo kaikki niin kuin sillain, kyseessä ei kuitenkaan ole, vaikka olisi kuinka hyvää tarkoittava ihmisen, kyseessä on kuitenkin niin kuin tällä on vähän vitsillä sanottu, niin kuin postimies, sähkömies, rakennusmies kyselmässä näin intiimiä kysymyksiä, niin ei se ole niin kuin turvallinen ja terve tilanne. Ja paljon muita, niin alkoi näitäkin sitten vielä paremmin tavallaan hoksaamaan. Mutta siinäkin kävi, niin mä oon kokenut monesti, että mä oon ollut tosi onnekas, että mun mielestä siitä uskonnosta pois lähteminen niin ei ole ainakaan mun kohdalla ollut sitä, että mä olisin ollut jotenkin älyttömän niin kuin älykäs ja fiksu ja jotenkin se, että mä oon aina tajunnut tämän, vaan se oli enemmän sitä, että sattui käymään niin, että silloin kun mulla oli herkkä hetki elämässä, niin sattui käymään niin, että silloin oikeat ihmiset puhuu oikeita asioita ja tuli mahdollisuus siihen, että niin kuin mä aloin itsekin kyseenalaistamaan ja sitten niin kuin siitä mä voin antaa itselle ehkä propsit, että mulla oli sitten rohkeutta hypätä sieltä pois, vaikka se oli tosi, tosi pelottavaa, kun mä tiesin, että se tarkoittaa mun tapauksessa sitä, että mun ei välit mun niin kuin rakkaisiin ihmisiin. Ja tiesin, että mä hyppään tietyllä lailla niin kuin tyhjän päälle. Mutta se itse kyseenalaistamisprojekti ja se, että mä sen uskontoon kuulun, niin mä en jotenkin jaksa uskoa, että tai mun kohdalla se ei ainakaan johdu siitä, että olisin nyt jotenkin ollut niin älykäs ja osannut jotain kriittistä ajattelua niin paljon, vaan enemmän se oli sitä, että tätä sattui tulemaan niin kuin vaan monen sattuman summa, että pääsi siihen tilanteeseen.
Tämä nyt on varmaan aika ilmiselvä kysymys, johon löytyy ilmiselvä vastaus, mutta mitkä olivat sulle isoimpia ja tärkeimpiä asioita, joista jouduit luopumaan eroamisen myötä?
Niin, kyllä tietenkin ihmiset on. En mä kauhean paljon muusta voisi niin kuin tällä hetkellä, en mä mitään oikein muuta ikävää. Joskus mä oon miettinyt sellaista ajatusta, että musta voisi olla kiinnostavaa käydä jossakin hommatellisestaan konventissa. Se olisi vähän niin kuin myös vanhalle ala-asteelle. Että se kulttuuri ja kaikki ne niin kuin jutut, niin ne on tavallaan niin kuin onhan ne mulle kauhean tuttuja. Mähän osaisin saman tien mennä johon sitten kokoukseen ja osaisin kaiken sen, kaikki ne niin kuin kirjoittamattomat säännöt sieltä ja kaikki. Että niin se olisi olla kiva käydä katsomassa. Tinkään se ei mua niin hirveästi innosta, kun mä tiedän, että jos mä menisin sinne, niin kukaan ei saisi edes tervehtiä minua. Että mähän olisin siellä vähän niin kuin tämmöinen niin kuin spitaalinen raamatussa, että mua pitäisi kartella. Mutta että on se kulttuurissakin varmaan jotain sellaista, mikä voisi olla tällainen tämmöisen niin kuin nostalgiakannalta niin kuin kivaa käydä katsoa, mutta en mä sitten koe, että mä en oikeastaan mistään muusta on joutunut luopumaan kuin ihmisistä sitä todellisuudesta.
Miten se ihmisistä luopuminen ja varsinkin sinun ja muiden niin sanottujen luopioiden, jotka joutuvat luopumaan esimerkiksi läheisistä, niin miten se vaikutti sinuun?
No tuohonkaan, mä en varmaan osaa tuohon vastata niin, että mä pystyisin sen kokonaisuuden selittämään, enkä varmaan taas sellainen asia, että sitten mä osaan 10 vuoden päästä sitä ja sen tai vielä paremmin, mutta se on tosi vaikea sanallista. Se on niin iso asia, että se tulee niin kuin edelleen elämässä aina välillä vastaan. Ja se, tai niin kuin, no, tulee varmasti tulla muun elämään vastaan. Ja mä huomaan, että siitä tulee peilattua sellaisia asioita, että jos on niin kuin nykyisen puolison kanssa, kun ollaan hänen kotona, niin helposti mä mietin sitten sellaista, että no miksi me ei voida mun kotona käydä tälleen ja näin. Mutta onhan nyt joku tilanteet, jos mä oon käynyt vanhemmille niin kertomassa, että mä oon nyt lähestynyt uskonnosta pois, niin varmaan elämäni vaikeampia tilanteita, että miettiminen edelleen herkistää ja kaikki ne keskustelut, mitä on käyty sit siitä, että siitä niin kuin, no siitäkin pisteet kyllä mun vanhemmille, että mun, jos, että ei he varmaan ehdä ajatusmaailmalla, niin mä en tiedä, miten olisi sen niin kuin jotenkin fiksummin ja rakastavammin voinut niitä keskustelua käydä, kuin mitä hän on mun kanssa ne käynyt. Että se ei ollut syyllistämistä eikä huutoa, vaan on ollut tosi rauhallisia keskustelusta. On niin kuin huokunut se, että he välittää ja myös semmoinen huoli tietenkin hän on ajatusmaailmastaan siitä, että mitäs nyt käy. Mutta joo, on ollut kovia paikkoja elämässä ja sellaisia niin kuin tosi isoja asioita. Ja kyllä emme nyt varmaan siitä joku suru kulkee sitten mukana aina, että ei senkaan vielä ole poistunut sillä tavalla, ei niin, että joka hetki kulkisi mukana, mutta niin, että se aina pulpahtelee pintaan sitten, kun tulee jotakin. Ja ne tulee vähän sellaisia aaltoina, että mulle tulee sitten välillä sellaisia aaltoja, joissa sitten tulee niin kuin, voi tulla vihaisuutta tai voi surua tai jotain sellaista niin kuin voimakkaita tunteita. Ja sitten ne on hetkejä ja sitten ne taas haalistuu. Mutta mulla on onneksi paljon ihmisiä, jotka on sitten käynyt samaa läpi ja se, että pystyy niiden kanssa juttelemaan niistä asioista, kun tulee, niin se on hirveästi auttanut siihen niin kuin jotenkin käsittelyssä.
Mitä sulle tällainen ulossulkemisen ja kieltämisen kulttuuri kertoo Jehovien yhteisöstä ja siitä uskonnosta ylipäätään?
Niin, jos mä otan yhtenä esimerkkiä sen, että entisesti Jehovan todistajien kanssa ei saa olla tekemisissä, niin sitä perustellaan esimerkiksi sillä, että se voisi viedä sinut pois Jehovan luota tästä uskonnosta. Sitten mä oon miettinyt sitä monesti, että kyllä se on hyvin hauras se usko, jos se niin kuin keskustelusta murenee. Että että mä oon jutellut moninkin uskonnollisten ihmisten kanssa ja hyvinkin kriittisesti puhunut uskonnosta, enkä mä koe, että ne mun kriittiset äänenpainot on muuttanut niiden ihmisten niin kuin maailmankuvaa jotenkin. Se on niin kova huoli siitä, että ei saa edes tervehtiä, koska siitä voisi lähteä keskustelua, siitä voisi lähteä ystävyys ja sitten ystävyyden kautta voisi ajautua pois uskonnosta ja kertoa sitä, että jotenkin se on kauhean hauras se uskonto. Ja siitä tulee mulle sellainen olo, että nimenomaan siinä on niin kuin hyvin usein sitten, onko siinä kyse sitten niin enemmän siitä sosiaalisuudesta ja siitä kuin siitä jostakin oikein henkilökohtaisesta suhteesta. Ja sitten kyllähän ne, niin kuin, nämä kaikki erottamisen mekanismit, se, että sä tunnet olevasi joka puolella erilainen, sehän sitoo sua tiukemmin siihen yhteisöön. Taaskaan mä en tiedä, että onko ne sellaisia, mutta mun on vaikea nähdä, että olisi ollut semmoista kokousta, missä olisi piirretty paperille, että tehdään tällaisia mekanismeja, koska ihmiset hitoutuu tähän kovemmin. Vaan ehkä enemmän musta tuntuu vaan, että silloin kun niin kuin kaiken keskiössä on se niin sanottu totuus ja se, että tämä uskonto on totuus ja kaikilla pitää suojella sitä uskontoa ja sitä, että ihmiset pysyisivät vaan sen totuuden piirissä ja kaikki olisi yksimielisiä, koska sekin on se maailmankuva on tavallaan kauhean mustavalkoinen, että meillä on yksi totuus ja mitään muuta totuuksia ei ole. Meidän pitää olla yksiöydessä yksimielisiä ja kaikkien pitää olla samaa mieltä tässä uskonnossa. Niin se tuottaa, musta tuntuu, että enemmän se ajatusmaailma tuottaa sitten sitä, että siellä on kaiken näköisiä vähän niin kuin kiristämisen ja ulossulkemisen mekanismeja, jotka erottaa meidät muista.
Miten kaikki tämä kokemasi vaikutti sun ajatuksiisi uskonnollisista yhteisöstä tai uskonnosta ylipäätään?
No varmaan hyvin perustavalaatuisesti, että tietenkin ehkä nyt mä opiskelen sosiologiaa, niin ehkä mä nyt sitten sieltä niin kuin sitäkin olen lähtenyt opiskelemaankin paljon, tai yksi asia varmaan, mikä on siinä ajanut, niin on ollut tämä tausta, ja sitten varmaan sitä ajattelee sen sosiologiankin ja niidenkin teorioiden kautta sitä uskontoa, mutta kyllähän mä varmaan sen oman kokemuksen kautta tietenkin uskontaa peilaan, ja jos mä nyt luen jotain adventistia lehteä, joskus on lukenut jotain mormonia juttuja, katson, kyllähän mä katson, että mitä yhteistä, mitä eroa niillä on johonmuntodistajia, ja minkälaisia mekanismeja täällä on, ja että mormonitkin sanoo, että kun meillä on tämä yksi ainoa uskonto, ja käyttää tosi samanlaisia sloganeita, kun johon pitäisi, että aina on samanlainen vähän jenkkipuhetyyli täällä ja tuolla. Ja sitten, että kyllähän mä niin kuin, tietyllä tavalla mä oon niin kuin ainakin toisinaan hyvin kiinnostunutkin uskonnoista, mutta että just tämän taustan takia, että musta on ihan kiinnostavaa katsoa, että mitä kaikkea siellä on ja minkälaisia opetukset on. Ja sitten toisaalta samaan aikaan, niin vähän, jos toisaalta seuraavassa tämän vähän allerginenkin sille, että sitten mulle tulee toisinaan semmoinen olo, että vaikka siellä on niin kauhean kauniitakin ajatuksia ja periaatteja ja muuta, niin sieltä ei saa kuitenkaan millään pois sitten niitä niin kuin aika väkivaltaisiakin ajatuksia ja niitä semmoisia ajatuksia siitä, miten homous on syntiä tai niitäkään tarinoita sieltä saa mitenkään pois, missä Jumala onkin väkivaltainen ja tappaakin pieniä lapsia, lähettää karhun tappaan pieniä lapsia, kun pienet lapset sattuu hänen profeettansa haukkumaan kaljupääksi ja kaikkea tämmöisiä. Niin että ne on kuitenkin mukana sitten siinä kirjassa ja tarinoissa ja kaikessa. Ja vaikka sitä kuinka niin kuin korostetaan eri piirteitä, niin niitä nyt oikein sieltä poiskaan sitten saa.
Mm. Minkälaiseksi sun elämäs muodostui erottuasi yhteisöstä, joka oli määritellyt sua todella kauan?
No se on musta ehkä hassua, että en mä tiedä kuinka paljon enemmän, no koko oma terveys on sitten sellainen asia, mutta että jos ei oma terveyttä mieti, niin kuinka paljon elämässä voi enempää menettää kuin tärkeät ihmiset elämästä. Ja siitä huolimatta mä koen, että mä oon tosi paljon onnellisempi kuin uskonnossa ollessa, niin kyllä se uskonto täytyy sitten olla mun elämässä jotenkin aika negatiivinen asia. Tai niin kuin, jos sitä Excel-taulukun tekisi, niin kyllä se täytyy olla miinuksia enemmän kuin plussia, kun mun elämä on nykyään kuitenkin tosi tosi hyvä. Että ehkä se avain on siinä, että mä saan tehdä niin kuin elää oman näköistä elämää. Että musta on siistiä, että mulla on niin kuin, mä saan niin kuin opiskella sellaisia asioita, mitkä mua kiinnostaa ja rakentaa sellaista elämää, kun kiinnostaa. Mä saan ylipäänsä maailmaa niin kuin pyöritellä ja pohtia niin kuin ihan itseksi. Sekin on, no, joku ajattelemisen vapaus on niin kuin tosi siistiä. Ja ehkä niitä nyt ei enää, nyt kun siitä on jonkun aikaa, niin sillä lailla niin kuin samalla lailla ihmettelen, mutta että kyllä mä silti koen, että mun elämä on tosi niin kuin, kaikki palikat on tosi hyvin kohdallaan, että kohdallaan. Ja onneksi taas mun täytyy korostaa sitä, että mun tarina on siinä mielessä kauhean onnekas, että mun on sitten sattunut käymään, että mä oon saanut uusia ihmisiä myös ympärille hyvin. Mm. Että kyllä mä tiedän, että tosi monille muille, jotka johon tästä yhteisöstä lähtee, niin on ollut tosi vaikea integroitua sitten niin kuin maailmaan niin kuin uskonnon ulkopuolella ja löytää sitten niitä piirejä, mistä löytyisi uusia ihmisiä elämään. Että sekin toki värittää tätä mun kokemusta.
kaikille ei tule sitä tietynlaista täyttymystä sosiaalisten kontaktien kautta, että jää semmoinen tyhjyyden tunne, että jää semmoinen aukko, jota ei pysty täyttämään, varsinkin siinä vaiheessa, jos tietynlainen Tukholma-syndrooma on ollut sitä uskontoa kohtaan ja siihen on kasvanut koko elämänsä ja sitten se sieltä lähtee pois, niin et millä sen täyttää?
Niin se on vähän, mulla on joitakin ihmisiä, jotka tiedä, jotka on niin kuin lähtenyt sieltä pois ja menneet siihen takaisin.
Joo.
Niin mulle tulee vähän niin kuin laitostumisen olo. Toki en halua puhua heidän suullaan tässä, mutta mulle se on näyttäytynyt sillä, että vähän niin kuin ihminen, joka on vankilassa, niin sitten kun se on lähtee vankilasta pois, niin maailma tuntuu pelottavalta, kun ei olekaan niitä tuttuja raameja, tuttua kulttuuria, se osaa, sillä oli rooli siellä, sillä oli arvostus jossakin hierarkiassa ja kaikki. Niin sitten se maailma onkin niin kuin vaikea ja outo ja erilainen uskonnon ulkopuolella. Ja sitten kun sinne uskontoon menee takaisin, kaikki on taas tuttua siellä. Niin sitten siinä, kun musta tuntuu, että me ihmiset ollaan kuitenkin se vaan monimutkaisia persoonia, että sitten sit siinä voi alkaakin yhtäkkiä tuntua siltä, että se Jehovan Jumala olikin ehkä ihan hyvä tyyppi.
No siitä hyvällä aasisillalla, mitä aiemmin tämmöiseen normaaliin arkeesi liittyneitä tapoja jäit erosi myötä kaipaamaan? Oliko mitään sellaista?
No ei oikein sellaisia uskontoon liittyviä. Ehkä just niin kuin sanoin, että siellä oli semmoisia sosiaalisia hetkiä sitten niissä jossakin kokouksessa, konventeissa tai sellaisessa niin kuin tilanteessa, että totta kai niitä ihmisiä olisi kiva edelleen uudestaan nähdä. Olisi tosi kiva, jos siinä on sitä karttamismekanismia. Mä varmaan kävin siellä silloin tällöin siellä niissä uskonnollisissa tilaisuuksissa vaan moikkaa ihmisiä, kyselee, että mitä kuuluu. Että siellä, et toki sellaista voi olla, mutta ei nyt oikein muuta. Että kyllä se oli niin kuin ennemmin, silloin kun mä olen lähtenyt uskonnosta, niin varsinkin se alku, niin se oli ihan tosi vapauttavaa, kun mun ei tarvinnut lähteäkään sunnuntaina mihinkään. Tai jotenkin se, että se oli ihan semmoinen huumaava vapauden tunne, kun yhtäkkiä saikin tehdä ja mennä niin kuin haluaa. Totta kai elämä normalisoituu ja kaikki on sillain niin kuin kaikkeen tottuu, mutta ei siinä nyt tullut sellaista oloa, että nyt kaipaan hirveästi, vaan enemmän se tuntuu vapauttavalta, että ei tarvitse.
Mutta sulla ei tullut missään vaiheessa tämmöistä ajatusta, että ei vitsi, olisiko helpompaa vaan palata takaisin?
No, kun mä sitä pohdintaa välillä kävin, että miten mä saisin kontaktin perheeseen. Mietin, että voisinko mä palata jotenkin omilla ehdoilla sinne takaisin. Mutta sitten kun sekin vaati sitten sitä, että johon todistajakin pitää sitten, siinä ainakin vähintään muutama kuukausi pitää käydä valtakunnalliselle, niin että kukaan ei puhu sulle ja sitten sun pitää käydä keskustelut vanhinten kanssa ja sitten olla sitä mieltä niissä keskustelussa, että johon todistajan 800 hengestä kokoontuma hallintoelin on tuo Jumalan kanava meille ihmisille tänne maan päälle ja heillä on oikein, olen nöyrästi samaa mieltä kuin he kaikesta. Niin ei mulla jotenkin...
Ei pysty.
No ei, minusta ei olisi kauhean rehellistä mun mennä sinne valehtelemaan, että olen juuri tätä. Mitenkin mä oikein, niin kuin, se olisi niin niin kuin lujasti vastoin kuitenkin sitten semmoisia mun arvoja. Että kyllä mä koen, että ihmisen on hyvällä rehellinen siitä, mihin uskoo ja mikä on niin kuin sillä, niin ei se nyt oikein sitten mun kohdalla toimista. Mä joskus mietin, että voisinko mä mennä niin takaisin, että vaan olla pois kaikesta toiminnasta, mutta se on sellainen, siinä pitäisi... Se on sellainen, niin kuin sun pitää osoittaa sellaisia niin kuin nöyristelyjä, nöyryyden mekanismeja siihen. Että ei se nyt ole mistään ylpeydestäkään kiinni, vaan se on enemmän siitäkin, että eihän ne mua siis ottaa sinne takaisin, jos mä rehellinen olisin. Sitten mun pitäisi niin paljon valehdella, että mä olisin taas kyllä niin kuin se uskonut niin kuin omien arvomaailman mukaan niin kuin hyvin vääränlainen, jos mä riittäisin kummetilammet siitä, miten kovasti mä tähän asiaan uskon. Kun mä en oikein niin kuin näe semmoista maailmaa, että... Mitään sellaista oikein voisi tapahtua, että mä osaisin uskoa enää siihen niin sanottuun totuuteen, koska se on niin monesta kohdasta osoittautunut, että se ei pidä paikkansa.
Mitä kokemuksesi niin sanotusti aidan molemmilta puolilta on mielestäsi antanut sinulle? Miten se on vaikuttanut sinuun ihmisenä?
Mä toivoisin, että tässä voi olla sokeutta, että aina niin kuin, ei ole ihan niin kuin itse tuntee, mutta mä toivoisin, että se olisi antanut sellaista kykyä, niin kuin nähdä toiset ihmiset yhtä todellisina kuin tuntee itsensä olevan. Jotenkin se, että kun mä oon katsonut tätä maailmaa, samaa maailmaa, niin kahdesta eri kuvakulmasta ja hämmästynyt sitä itsekin, että miten voi sama ihminen yhden elämänsä aikana ajatella tästä maailmasta niin eri tavalla ja ihmisistä ja täällä olemisesta, niin jotenkin niin kuin toivoisin se auttaa semmoista niin kuin jotenkin, että osaa suhtautua ihmisiin ja sitten ihmisiin jotenkin niin kuin ilman, että hirveästi heiluttaisi leimakirvestä ja laittaisi niin kuin ennakkoluuloa. Totta kai sitä silti tekee, ei sitä kai ihminen eroon pääse, mutta mä toivoisin, että se olisi niin kuin sitä sitä niin kuin auttanut. Ja se, mitä mä sanoin alussa, toivoisin, että se olisi myös mun semmoista idealismia niin kuin tasoittanut, että osaisi niin kuin yhä enemmän nähdä maailmassa niin kuin sävyjä ja asioissa niin kuin monimutkaisuutta ja sattumavaraisuutta, eikä olisi niin jotenkin suoraviivainen ja idealistinen siitä, että miten maailma makaa ja miten sen pitäisi olla.
Kiitos Aleksi, kaikkea hyvää.
Kiitos.